consider the lilies, they don't toil nor spin, but there's not a king with more splendor than them. Consider the sparrow, he don't plant nor sow, but he's fed by the master who watches him grow. We have a heavenly Father above, with eyes full of mercy and her heart full of love. He really cares when your head is bowed low. Consider the lilies, and then you will know. May I introduce you to this friend of mine, who hangs out the stars, tells the sun when to shine, and kisses the flowers each morning with dew. But he's not too busy to care about you. We have a heavenly Father above, with eyes full of mercy and a heart full of love. He really cares when your head is bowed low. Consider the lilies, and then you will know. Consider the lilies, and then
many years I've come and gone, since he walked upon our ground. They say lies don't last so long, so why's this story hanging around? Why do people stop to to this man that's dead and gone? When I ask them, they just say he's coming back to take me home. Anybody here wanna live forever? Say I do. Anybody here wanna walk on golden streets? Say I do. Anybody here sick and tired of living like you do? Anybody here want a home of love forever? Say I do. Thank you.
They say you will never know till you walk up to that man, until you look into his eyes of love and touch those nail prints in his hand. Then if you can walk up, knowing all he died to do, friend, then I'll just have to say, maybe he didn't die for you. Anybody here wanna live forever? Say I do. Anybody here wanna walk on gold?
Evo, da li se čujemo, samo da provjerimo. Mislim da se čujemo. Evo, još jedna nedjelja i prilika da se okupimo. I ako je nešto dobro danas, to je da ćemo ponovo poslušati jednu novu poruku od proroka koju je Bog potvrdio za ovo naše vrijeme. Novo nešto što nismo imali prevedeno. Hvala svima koji su se potrudili, posebice sestri Sanje i Zadra koja je korigirala, pa smo još dodatno korigirali, tako da ovi prijevodi sada prolaze nekoliko iteracija korekcije nakon što prevedemo korištenjem umjetne inteligencije i tehnike strojno, softverski prevedemo propovjed, što je dosta dobro, onda još dodatno to iskorigiramo što više možemo. Današnji naslov propovjedi koji ćemo poslušati je iz 60. godine, a naslov je zajedništvo. I vidjet ćemo da ono što prorok definira kao zajedništvo je dosta drugačije od onoga što mi često nazivamo zajedništvo. Tako da ćemo poslušati ovu propovjed, na početku ćemo se pomoliti. Opet ćemo na kraju izdvojiti neke citate i neke stvari koje je prorok rekao, malo popričati o tome, kao što smo to već navikli zadnjih par mjeseci. Možemo pognuti glave, naš dragi Bože. Hvala za priliku da se okupimo oko Tvoje riječi, Gospode, da smo se okupili ne da slušamo ljudske ideje, ljudsko mudrovanje, Gospode, i filozofiranje, Gospode, niti ljudski napor da dokučiš što Tvoja riječ znači, nego, Gospode, imamo u našem vremenu otkrivenu riječ, otvorenu knjižicu, Gospode, kako pismo kaže u otkrivenju. Imamo, Gospode, protumačenu Tvoju riječ koju si protumačio i potvrdio da je to tako, da to nije od čovjeka, nego od Tebe kroz ovu poruku, kroz proroka kojeg si nam poslao. Hvala ti da imamo ovu nedjelju, da možemo poslušati novu prevedenu propovijed, da će ta prevod ostati dostupan, Gospode, vjernicima za daljna vremena. Molim te da svima bude na blagoslov, da nešto bude kazano što će biti na ohrabrenje i na izgradnju našeg duhovnog bića na bliži hod s tobom. Molimo i predajemo ti se u ime Isusa Krista. Amen. Ok, možemo pomalo pokrenuti tehniku pa ćemo poslušati. Ja ću čitati prijevod. U pozadini ćemo pustiti prorokov glas. I na kraju ćemo se onda zadržati na nekim stvarima koje ćemo izdvojiti iz ove poruke. Vjeruj, sve je moguće, samo vjeruj. Samo vjeruj, samo vjeruj. Sve je moguće. Samo vjeruj. Možemo li samo pognuti svoje glave ponovno samo na trenutak za molitvu? Milostivi Gospode, zaista smo zahvalni za ovo okupljanje ovog jutra i na onome što su naše oči vidjeli i naše uši čuli. Blagoslovi sve što činimo za Tvoju slavu, molimo to u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Taj lijepi kompliment od brata Carlsona, ove druge braća, brata Davida Duplessisa i brata Algenbrightera i raznih brata Keša. Mogao bih nekako pričati o tome, pričati cijeli dan o tome. Da odgovorim bratu Algenbrightu o uskrsnuću te male mrtve bebe koja je bila mrtva od 9 sati tog jutra, a to je bilo u 10:30 te večeri i liječnički iskaz i ono što je Gospod učinio. On, brat Algebrajt i ja smo razgovarali o tome dok su vračari došli, sjeli s obje strane i pokušali baciti uroke na mene i podičiti u oluju. Šator je gotovo bio otpuhan, veliki šator, a bio je zaustavljen. Razgovarao sam s Bogom, zatim vidio kako se oblaci razilaze s obje strane i komuniste kako trče do oltara i predaju svoje srca Kristu. Velike stvari kako se događaju na sastanku. Brat Keš, kako je ondje govorio o tome kako ga je Bog blagoslovio, dakle, to je ono što, kad sam prvi put čuo za Pentekost, to je bilo to. Tako je baš nekako, ti bi momci propovijedali dok ne udahnu bez daha, dok ne ostanu bez daha, mogli biste ih čuti kako hvataju dah gotovo pola milje dalje baš. Znao sam nositi Bibliju pod rukom, znate, bio sam postavljen u službu u misionarskoj baptističkoj crkvi i rekao sam, ja sam propovjednik, razumijete, kad sam čuo jednog od njih da propovijeda, rekli su, jesi li ti propovjednik? Rekao sam, pa mislim da ne. Sve što sam, oni su mogli propovijedati. Sjećam se kad sam bio samo mali dječak, moj otac je bio jahač i znao je poprilično jahati. Ozlijedio se i mislio sam da trebaju biti na zapadu, da ukroti konje, znate, jer ja sam znao jahati našeg starog konja orača, znaš, brate Tom, nakon što je bio prilično iscrpljen popodne i baš bih se na njega popeo i skinuo svoj šešir i stavio malo čičaka pod sedlo i povukao ga dolje i mislio sam da sam jahač. Kad sam došao na zapad i vidio da ti konji zaista mogu zbaciti, netko je naišao i rekao, jesi li jahač? Rekao sam, mislim da ne. To sigurno učini drugačiji osjećaj kad čujete tako nešto. Želim da primijetite brata Keša što ga je učinilo uspješnim, što sam shvatio da je stavio je Boga na prvo mjesto svemu što je činio. Razumijete, brat David, njegovo propovjedanje ondje o tome kako cijelo tijelo čvrsto povezano, to je predivno, to je baš tako, brate David. Kad možemo, svako od nas ima drugačiju službu, svatko djeluje drugačije, svatko od vas ima službu, zasebnu službu, svi koji uđu u Krista imaju službu, tako je, ne samo propovjednik, već i vi imate službu za nešto, vi nešto što možete učiniti i nadam se da ovo ne zvuči bogohulno, Ali obično vas Bog mora natjerati u vašu ispravnu službu. Neka braća metodisti su neki dan upravo primili Duha Svetog. Oni su farmeri gore u Indijani i puni su žara. I rekao je, čitao sam neke knjige, rekao je, brate Brahame, trebamo li se sada svi okupiti i tražiti svoju službu? Rekao sam, ne. Upropastit ćeš se čineći to, rekao sam, ne čini to, rekao sam, čovjek koji uvijek traži Boga da nešto učini, traži i takve stvari, obično ne postigne jako puno. To je čovjek koji to ne želi učiniti, to je taj kojeg Bog može upotrijebiti. Pogledajte Mojsija i Pavla i druge koji su bježali od toga, pokušavajući se maknuti od toga. Uzmite momka koji od uvijek, Gospod učini ću ovo, ako ti učiniš ovo i takve stvari, Bog zna da bi on i onako bio bahat. Stoga on samo uzme nekoga tko ne želi učiniti i kaže možda ga mogu upotrijebiti neko vrijeme da on ne postane taj. Dakle, to je otprilike to. To je, vi pokušavate pobjeći od toga cijelo vrijeme. Velike službe su uvijek bile netko koji je pokušavao pobjeći od toga, razumijete, a ne onaj koji uvijek, jer neka Bog učini nešto za njih, a i onda su oni napuhani, veliki i kako veliki sve. Ali čovjek koji to ne želi učiniti jednostavno, on je jednostavno prisiljen da to učini i onda želi pobjeći od toga što brže može, maknuti se iz vidokruga i to je obično način na koji Bog djeluje. Sve ovo, ne bih to htio reći negdje vani na kampanji, ali ovdje za doručkom i kako cijelim brata Kasona i sve kršćanske poslovne ljude, brata Bozea i ovog brata Sulivana, pretpostavljam da je otišao, ali on je ponovno, ali on je zasigurno jedan dobar čovjek kojeg imate ovdje, taj brat Sulivan. On je princ od čovjeka i zaista mi se sviđa i mislim da će oni, treba nam više ljudi propretu brata Sulivana, tako je divan karakter, on predivan i svi mi ga volimo. On je baš pravi čovjek sa sela i to mi se sviđa jer i ja sam čovjek sa sela. Također, znate, ptice istog perja. Stoga on, upravo ono što vjerujem da je brat Sulivan čovjek baš jednostavan i kako to nazivamo dolje u Kentakiju, baš sarasfrasan. Znate, koliko vas zna što je sarasfras? Pogledajte ljude iz Kentakija, pa gotovo sam odrastao na tome, čaj od sarasfrasa, vino bojka. Sad je brat Jelins pogledao vamo i nasmijao se kad sam rekao vino bojka. Oni ih imaju dolje u Đorđiji također, tamo rastu malo ranije nego ovamo. Ali sastanci, vraćajući se na sastanke, naši su sastanci bili predivni ovog tjedna. Gospod nas je silno blagoslovio i vjerujem da vas pozivam. Jer brat Duplicis, brat Sullivan, ja i mnogi propovjednici okolo nastavit ćemo večeras i sutra poslije podne moliti se za bolesne uz Božju pomoć. Sada želim pročitati samo mali tekst pisma koji se nalazi ovdje u Hebrejima 9. poglavlje. Počet ću od 6. stiha. I pročitajmo sada samo za, počnimo da sa 6. stihom. A kada je to bilo tako uređeno u prvi dio šatora, stalno su ulazili svećenici obavljati bogoslužje. A u drugi je jednom na godinu ulazio samo veliki svećenik, i to ne bez krvi koju je prinosio za sebe i za pogreške naroda. Time Duh Sveti pokazuje da put u svetinju nad svetinjama nije bio načinjen, bio očitovan sve dok je još stajao prvi šator. Što bijaše prikaz za doba trenutno u kojem su se prinosili darovi žrtve što nije moglo usavršiti bogoslužnika u pogledu savjesti, koji je bio utemeljen samo na jelu, piću, raznim pranjima, tjelesnim uredbama, nametnutim do trenutka preustroja. Ali Krist je, kao veliki svećenik budućih dobara, došao po većem i savršenijem šatoru, ne rukotvorenom, to jest ne od ovog stvorenja, nego po krvi junaca, ne po krvi junaca, jaraca i junaca, nego po svojoj krvi ušao je jednom zauvijek u svetinju, zadobivši vječno otkupljenje za nas. Neka Gospod doda svoje blagoslove čitanju njegove riječi. Dakle, toliko je već rečeno da se pomalo osjećam kao da bih vam nametnuo previše dodatnog vremena,
da ga iskoristite onako kako mislim da bi se moglo, da je to bilo vani na sastanku, ali samo za malih nekoliko izjava i komentara kao kontekst ovome, htio bih uzeti temu ovog jutra, zajedništvo. Primijetio sam kako svi govore o zajedništvu. Dakle, zašto čovjek i zašto se mi okupljamo, kao što smo to učinili mnogo puta, da bismo imali zajedništvo zajedno. Što čini ove doručke tako upečatljivim, kao što je Brad Duplessis rekao prije nekoliko trenutaka, to složit ću se s njim, to je jedan od najupečatljivijih trenutaka u mom životu, je naći se s ovom mješovitom skupinom ljudi iz različitih denominacija i okupiti se i jesti i imati zajedništvo. Prvo zajedništvo. I primjećujemo da se u zajedništvu podrazumijeva jedenje. Zašto imamo doručak? Zašto se ne bismo jednostavno sastali i razgovarali, ali ima nešto u jedenju što donosi zajedništvo. A sada jeste li primijetili Isusa na završetku njegovog životnog puta? I želio je imati malo vrijeme zajedništva s učenicima, stoga ih je pozvao na stranu i postavio stol i razlomio kruh i blagoslovio ga i imao jedenje. I posljednja večera je bilo zajedništvo s njegovim učenicima neposredno prije nego li je prešao preko u drugu zemlju kako bi bio naš veliki svećenik. I mislim danas dok gledamo uokolo i vidimo bogataše, siromahe, kako su svi u zajedništvu zajedno, da ima nešto u tome što imamo na jednoj zajedničkoj osnovi, a to je kršćansko zajedništvo. Svaki čovjek, možda je čovjek, netko je govorio, poput brata koji je govorio da ga je Gospod blagoslovio s toliko novca, a drugi ljudi možda mislite da nemate toliko novca i ne želite iznijeti svoje svjedočanstvo, ali Bog vam je dao nešto poput onoga što je brat Duplessis rekao, što on nije dao ovom čovjeku, sasvim je drugačije. Ne znate kakav je bio osjećaj neki dan kad sam bio preko Tulsi, prošao sam kroz sastanak brata Osborna, odnosno njegovo radno mjesto, a tako dobar kršćanski brat je Tommy Osborne. Pokazao mi je na svojoj karti sva mjesta gdje je imao misionare, stotine njih po cijelom svijetu. Zagrlio me i počeo plakati, rekao je, brate Branham, je ti si bio taj po tvojoj službi koji me je poslao da ovo učinim. Dao mi je mali spomenik, figuricu, muškarca, domoroca s blokom u svojim ustima. Rekao je, samo razmisli o našim službama, koliko smo njih izbavili od toga. Pogledao sam Tomio veliko djelo ondje i o kako je to bilo tako predivno i tako veliko mjesto. I svi ljudi kako su bili posvećena skupina i kako ljube Gospoda i okupljaju se u kapeli kako bi proslavljali. Razgovarao sam s njima i počeli su plakati. Onda sam otišao dolje do brata Oral Robertsa, još jedne velike duše i Božeg sluge. Ponizan, ozlijedio se dok sam bio ondje i tamo sam išao na binu. Poslao je po mene da brzo dođem moliti se za njega. Njegovo koljeno nije znao je li ga slomio ili što se dogodilo i dok sam se molio, krvne žile su se spojile i načenile veliko V iza njegovog koljena i položio sam svoju ruku povrh toga i slava Božja se spustila ondje u njegovoj sobi i on je ustao, došao sa mnom do vrata i predivan karakter. Onda sam razgledao njegovu veliku zgradu, ako ste ikad imali privilegiju vidjeti je, to je zasigurno spomen na vjeru jednog čovjeka, što može učiniti kad zacrta da to učini. On nikada bio sam u Hollywoodu, bio sam na svim raznim mjestima. Nikad nisam vidio nešto poput te zgrade u Tulsi, brata Robertsa, kako je napravljena u obliku trojstva i sve u njoj uvezeni mramor i tako predivno mjesto. I ja obavezno pogledajte zrcalo, kad sam išao to vidjeti te ruke koje posežu za čašom blagoslova, i jednostavno sam zaplakao od radosti, znajući da je čak i strop iznađen od malih protkanih aluminijskih žica. Nikad nisam vidio tako nešto u svom životu. I pomisliti da je jedan mali stari dječak rođen u Zemunici u Oklahoma postigao to vjerom. Stajao sam vani, počeo razmišljati o tome, nitko nije bio sa mnom, da Fishman me je vodio i pogledao sam uokolo i pomislio sam, o Bože, zamisli, služba brata Orala započela je od moje. Služba brata Osborna započela je od moje, a bilo bi me sram da oni vide moj ured. Jedna mala pisača mašina smještena na kraju prikolice. Tako je, jedna mala pisača mašina. I pomislio sam, pa Isus nikad nije ni imao ured. Nikad nije imao ured uopće. On nikada, nema mjesta u Bibliji da ikad rečeno da Isus imao ured. Tada sam stajao ondje i plakao od radosti, vidješi kako je Bog blagoslovio mog brata i počeo sam razmišljati i nešto mi je reklo, a što je s tobom, vidiš? Rekao sam, pa mora da sam ja jednostavno licemjer, mora da mi Bog nije mogao vjerovati. Ja, možda je to razlog što ja... I dok sam stajao ondje i suze su tekle niz obraze, pogledao sam tu veliku zgradu, nešto mi je progovorilo i rekao, ali ja sam tvoj udio. U redu, Gospode, to je, ja ću biti tvoj udio, razumijete, jer nemam obrazovanje da baratam s takvim velikim stvarima koje je Gospod dao mojoj braći koja su sposobna, ali koliko god, baš ću ostati ovdje, razumijete. Sada znam kako će se neki poslovni čovjek osjećati kad bi čuo tog čovjeka kako ga je Bog blagoslovio, ali zapamtite, Bog je tvoj udio također, brate, Bog je tvoj udio. Kad se okupimo, naša zajedništva su iste, razumijete, mi imamo zajedništvo jedni s drugima. I sada rečeno je ovdje da je Krist ušao jednom zauvijek u šator. Sada nalazimo da se zajedništvo temelji na dogovoru. To mora biti tako jer zajedništvo je nešto što volimo činiti. Okupiti se jednostavno. Okupiti se, to je baš poput mladića i žene koji se upoznaju i oni vole jedno drugo i jednostavno ne mogu skloniti pogled jednog s drugoga. Znamo, braćo, kako ste se osjećali, sestre, kako ste se osjećali kad ste sreli svog muža, a tu je zajedništvo svake večere i jednostavno ne možete dočekati vrijeme vašeg sastanka, želite odvesti negdje da uzmete nešto za jesti, te da možete sjesti i razgovarati i gledate je i to je zajedništvo, razumijete. I sada prije nego što može biti zajedništvo, ono mora biti utemeljeno na dogovoru. Razumijete? Na dogovoru. To je upravo istina koliko god može biti i Bog. Prije nego što smo mogli imati zajedništvo s njim, prvo, sve zbog čega želimo imati zajedništvo je zato što je nešto nama što to zahtjeva. Dakle, zajedništvo u ljubavnoj vezi, kad mladić i žena, to je zajedništvo i što bismo mi nazvali grčka riječ fileo, to je samo zemaljska ljubav. Ali zajedništvo u evanđelju, poput ovoga je agape, grčki, uzvišena božanska ljubav, kao što sam govorio neku večer o svojoj viziji kad smo u njoj, nije ni muško ni žensko, oni su svi samo jedno u Kristu i mi smo, trebali bismo se upoznati s takvom vrstom zajedništva ovdje na zemlji dok moramo imati poštovanje jedni prema drugima i ljubav jedni za druge i najuzvešenije mislim o našim sestrama i našoj braći, nikad nikakve prljave stvari ne smijemo dopustiti da to ikada uđe u naše umove. Jednostavno pometite to. Jer smo mi građani Kraljevstva Božeg, mi smo pozvani vani i odvojeni ljudi. Iz tog razloga možemo ući s kršćanskim dostojanstvom, s istinskim muškarcima, istinskim ženama, s najuzvišenijim mislima i s najboljim jedno za drugo. To bismo tako trebali imati. Dakle, Bog je želio zajedništvo i ako mi, bez obzira ako je čovjek danas pali Boži sin, postoje neki dijelovi Boga koji su još uvijek s tim čovjekom u njegovom palom stanju. Uzmite čovjeka danas koji može razdvojiti atom ili molekulu ili kako god to želite nazvati, te može voziti mlazni avion oko svijeta za nekoliko sati i može vidjeti da je on, nešto u njemu je palo stvorenje. Dakle, on ne može stvoriti ništa, ali može izopačiti ono što je stvoreno u nešto za svoj probitak. I to pokazuje da čovjek ne potječe od životinskog života, jer životinja neprestano gradi ista staništa da živi. Ali čovjek gradi bolju si kuću, bolji način života, bolju odjeću, bolji prijevoz. Dakle, sve to pokazuje da nešto iza, čak i u svojoj paloj imovini, on je još uvijek sin Božji pali. I onda kad on želi zajedništvo i kad želimo odvaranje i takve stvari, to mora doći na osnovi dogovora. Dakle, kad je Bog stvorio čovjeka u početku da ima zajedništvo s njim, onda je ovaj čovjek bio u savršenom zajedništvu u Edenskom vrtu. Bio je u savršenom zajedništvu s Bogom. I kako je to moralo biti u tom danu kad bi Bog sišao za večernjeg povjetarca te pozvao Adama, on i Eva bi došli te bi proslavljali Boga i imali zajedništvo i družili se međusobno. To je upravo ono što nas poziva zajedno ovako, sjedeći zajedno u nebeskim predjelima u Kristu Isusu, imajući zajedništvo u duhu svetome. Nema razlike među nama. Svi smo jedan u Kristu Isusu, u tom savršenom skladu zajedništva. Ne postoji ništa poput toga da sam ikad našao na zemlji, je okupiti se u nebeskim predjelima, imati zajedništvo, zajedništvo s Bogom i jedni s drugima. Dakle, to je ono što je Bog naumio u Edenskom vrtu. Tada je to zajedništvo od Boga i čovjeka bilo prekinuto grijehom. Dakle, Bog je postavio osnovu i na temelje na kojem bi čovjek mogao ostati, odnosno zadržati svoje zajedništvo. I to nije bilo okupljanjem ili organizacijom ili obrazovanjem. To je bilo na osnovu prolivene krvi i to je jedino mjesto zajedništva koje imamo s Bogom danas. A jedino mjesto susreta je kroz krv Isusa Krista. To je potpuno točno, razumijete. Dakle, mi smo pokušali organizirati zajedništvo, vi se odvojite s drugom skupinom kad to učinite, u redu. Mi smo pokušali obrazovati ih u zajedništvu i što imamo? Pa imamo hrpu obrazovanih idiota. I to je užasno za propovjednika da daje takvu izjavu, ali to je istina. Ja nešto mi se dogodilo prije nekoliko tjedana i odlučio sam uz Božju pomoć da nikad više ne budem negativan ni prema čemu, da mi udari srce i podsjeti me, ili bez obzira na cijenu, da budem iskren do srži. I to je istina. Ljudi se samo obrazuju, da će se, obrazuju se toliko da se udalje jedni od druge, dobivaju komplekse. Vi ne dobivate nikakav kompleks krvlju Isusa Krista, dobivate ljubav. To je, dobijate ljubav, ne kompleks, da, ja sam malo veći od nekog drugog, malo bolji od nekog drugog i znam malo više od nekog drugog. Vi jednostavno zagrlite svakoga i to je osnova ljubavi kroz krv, krv čisti. Dakle, zajedništvo dolazi ljubavlju, a ljubav zahtjeva zajedništvo. Ako volite svoju ženu, vi jednostavno morate biti s njom i razgovarati s njom. Ako volite svog prijatelja, vi jednostavno morate biti s njim i razgovarati s njim. Ako volite Boga, mora postojati osnova za zajedništvo. Vi ne možete imati potpuno zajedništvo i životno uzdržavanje bez tih dogovora. Vi ne možete se vjenčati bez dogovora. Ne možete imati ženu bez nekakvog dogovora i taj se dogovor temelji na vašem zavjetu. Ne možete imati zajedništvo s Bogom bez ulaska u Božji sporazum. I postoji osnovna stvar za zajedništvo, to je krv, samo krv. To je Božji način od početka i bit će do kraja. Jedino mjesto zajedništva je kroz krv. I sada nalazimo... Znači, to je bio Božji način od početka i bit će do kraja. Jedino mjesto zajedništva je kroz krv. Dakle, nalazimo u Starom Zavjetu da je Bog imao jedno mjesto susreta. Jedino mjesto gdje bi se on susreo sa svojim narodom bio je na jednom mjestu u šatoru. To je bilo pod preolivenom krvlju. Jedino mjesto gdje se Bog susreo sa svojim narodom bilo je pod prolivenom krvlju. To je jedino mjesto gdje se on može susreti s nama. On se ne bi mogao susreti s nama kao organizacijom, ne može se susreti s nama kao... intelektualnom skupinom, može se susresti s nama samo dok imamo zajedništvo, dok dolazimo pod prolivenu krv njegovog Sina Isusa Krista. To je jedino osnovno mjesto na kojem se možemo susresti. Prije nekog vremena posjećivao sam šator, tražili su da donesem te riječi, brat dolje u Tennessee, zaboravio sam kako se zove crkva Božja tamo dolje, a rekao sam Bog je biće. Dakle, Bog jednostavno nije poput vašeg, poput zraka. Da jest, nikad ne biste morali tražiti Duha Svetog, bio bi u vama jer bi ispunio sav prostor i ostalo. Bog je sve prisutan, naravno, ali budući da je sveznajući, zna sve stvari. Ali Bog ima prebivalište jer On je biće. Upravo tako. I Bog prebiva u zajedništvu pod prolivenom krvlju svog Sina i samo pod tim. Amen. Ne na temelju naše denominacije ili članstva, nego na temelju prolivene krvi i susrećemo Boga licem u lice. Dakle, Job je to vjerovao, najstarija knjiga u Zavjetu. Bog je susreo Joba na osnovi zajedništva kroz žrtvu paljenicu i prolivenu krv. Sjeti se, Job, on je rekao, ne, možda su moja djeca sagriješile, ako su zgriješila, samo ću prinijeti žrtvu paljenicu, jer to je sve što je Bog zahtijevao. Bog je samo zahtijevao prolivenu krv, žrtvenu paljenicu i Job je prinio krv za svoju djecu. i shvaćamo što se dogodilo tijekom tog vremena, da je došla oluja i ubila njegovu djecu, odnijela svu njegovu stoku i znamo kako je bio utučen i kako je bio zbunjen, ali došlo je vrijeme kad je Bog sve vratio natrag Jobu. I I kad je bio vani na hrpi pepela, onda češući svoje prišteve i njegova žena je rekla, zašto ne prokuneš Boga i ne umreš? On govorio je, govoriš poput luđakinje. I kad su ljudi došli da ga blagoslove, on misli od toga, okrenuli su mu leđa i nazvali ga tajnim griješnikom. I Job je znao da nije sagriješio jer je ispunio Božje zahtjeve. Dakle, nesreće i nevolje ne događaju se ljudima jer su griješnici, jer vidio sam kako griješnici napreduju i nastavljaju dalje, ali to je na osnovi zajedništva. Samo zato što je čovjek uspješan u poslu ne čini ga uopće kršćaninom jer ima mnogo uspješnih griješnika. Tako je, što naše zajedništvo nije na osnovi toga koliko nas Bog čini uspješnima, već na temelju dolaska pod prolivenu krvi međusobnog zajedništva. Ovdje se nalazi istinski dio kršćanstva. To je ono što čini ove sastanke tako stvarnima, da kad ljudi dođu pod tom osnovnom prolivene krvi, mi imamo zajedničke stvari i sjedimo u nebeskim predjelima. Dakle, Jobu je rekla njegova žena, zašto ne prokuneš Boga i jednostavno ne umreš? On je rekao, dakle, nije ju nazvao luđakinjom, on je rekao, govoriš kao luđakinja. Nije rekao da je luda, već da je govorila tako. Rekao je, Gospod je dao i Gospod je oduzeo, blagoslovljeno neka je ime Gospodinovo, jer je znao da je ispunio Božji zahtjev. On je proslavio Boga na osnovu prolivene krvi i žrtve paljenice i stavio je ravno na tome. Bez obzira što se dogodilo, i dalje je znao da je bio opravdan jer je ispunio Božji zahtjev. Bez obzira koliko vas pokušavaju nazvati fanatikom ili svetim valjačem ili što god žele reći, dok god znate da ste ispunili Božji zahtjev i da ste na osnovi prolivene krvi Isusa Krista, vi stojite opravdani u Božjoj prisutnosti. Ne morate pripadati nikakvoj određenoj skupini, morate samo biti na tim mjestima ondje za zajedništvo. Dakle, Bog je počeo vraćati natrag Josipu, vratio je njegovu stoku, njegove životinje, stoku i sve dvostruko. Ali jeste li primijetili o njegovoj djeci, Bog je vratio natrag Jobovu djecu. Nije rekao da ih je udvostručio, već da mu ih je vratio. Pitam se gdje su bili, jeste li ikad razmišljali o tome, te čitali knjigu o Jobu. Oni su bili u slavi, čekali su ga, jer je on prinio žrtvu pod prolivenom krvlju i znao je gdje ga čekaju pod prolivenom krvlju. Dakle, on nikad nije rekao da mu je vratio još hrpu djeca, nego je on vratio Bogu Jobovu djecu njemu jer su ga čekali pod prolivenom krvlju žrtve. U pustinji šator bio je osiguran način zajedništva. Dakle, prvo što je bilo uzeto, uzeli su crvenu junicu i ona nije smjela imati mrlju na sebi. I ova crvena junica bila je simbol krvi Isusova. Crvena ponekad govori lošu riječ. Crvena svjetla je i tako dalje, upozorenja. Ali krv također govori. Crvena je boja pomirenja također. Jeste li ikad primijetili čak u znanstvenom svjetlu? Ako uzmete crvenu i gledate kroz crvenu na crvenu, ona je bijela. Jeste li kad to pokušali? Pogledajte na crvenu, kroz crvenu, ona je bijela. I onda kad Bog gleda na onoga tko proslavlja kroz krv svoga sina, bez obzira koliko crveno grimizni njegovi grijesi mogu biti, on je bijel poput snijega i spreman za zajedništvo. Crveno kroz crveno postaje bijelo. Dakle, primijetite da ova crvena junica mora biti ubijena izvan tabora, savršen tip Krista. Mora biti spaljena od toga u pepeo, kopita, rogovi i sve mora biti spaljeno da se načini voda odvojenja. Dakle, njezina krv je bila skupljena u posudu te ju je svećenik odnio do vrata šatora i preko vrata šatora bilo je stavljeno 7 pruga s krvlju te junice koja je predstavljala Krista. Dakle, sada primijeti to, ovo je divno ovdje i ta krv koja je stavljena na vrata bila je stavljena s cedrovinom i izopom i grimizom. Grimiz je bila obojena vuna, a izop je bio običan korov i cvijeće na njemu a cedrovina je drvo u kojem je crvena s bijelom. O, uđimo u te simbole i ne bismo išli kuću u podne. Tako je, u tim simbolima, kako predivno. Želim pozvati vašu pozornost na jednu stvar ovdje, a to je na izop. Izop je bio nanošenje, krv je bila nanošena izopom, a izop je uobičajan poput korova, a krv se primjenjuje vjerom, nešto uobičajno dosegnete i uzmete ga bilo gdje, razumijete. Tako se primjenjuje krv, ne morate ići na neko mjesto da ga uzmete, samo uzmete korov, uobičajene stvari, jednostavno vjerom u Krista i vjerujete. Jednostavno vjerom u Krista i vjerujete. Krv se primjenjuje na vrata vašeg srca vjerom, jednostavnom vjerom, samo mu vjerujete. Ništa što morate dobiti išta drugačije, samo vjeru koju imate sada. Ako imate bolesnih ljudi ovdje, izazivam vas da uzmete tu jednostavnu vjeru koju imate i primijenite vjerom krv Isusa Krista na svoju bolest i promatrajte što se događa. Svaka osoba ovdje koja osjeća da ima dar u sebi, nešto što vi ne biste, što vi ne brinete da učinite, već samo nešto što vas Bog navodi da učinite, primijenite krv jednostavno vjerom na to i promatrajte što se događa. Samo pokušajte to jednom i vidite. Samo navalite u to i vidjet ćete što će se dogoditi. Dakle, zatim ovaj pepeo ove junice kako bismo se mogli zadržati na tome, kako predivna lekcija jednom za sastanak na kampu ili tako nešto, uzeti svaki od tih simbola, iznijeti taj izop, iznijeti taj grimis, cedrovinu koja je bila križ i krv i tako dalje, u ovoj cedrovini koja je bila pomješana s tim. Pa mogli bismo uzeti jednu večer za svaki od tih simbola i iznijeti ih. Ali brzo pogledajte sada, uzeli su pepeo junice, stavili ga u predvorja za korištenje za vode odvojenja, da operu nevjernika u vodama odvojenja radi pročišćenja, jer mi smo sada oprani vodom riječi Božje, pere nas. I onda pogledajte kako vjernik ulazi sada. Prvo što je on učinio je da dođe do predvorja i čuje i primi. Prvo što se dogodilo je da je on uzeo prvo riječ. Riječ mu je bila propovjedena kao što je i griješniku. I to je primijenjeno. To su vode odvojenja jer mi smo oprani vodom riječi. Razumijete? Dakle, ono što pokušavamo učiniti, sada slušajte pažljivo, približavamo se pravom mjestu zajedništva. Ono što pravo kršćansko duhom svetoga na novo rođeno zajedništvo znači. O, ako možeš shvatiti ideju, brate, riješit ćeš svega u svijetu upravo tada ako možeš samo to uhvatiti. Dakle, vjernik prvo dođe i sluša riječ. Vjera dolazi slušanjem. Uzimate svoj izop, vjera dolazi slušanjem. Slušanjem riječi, vode odvojenja. Razumijete? Ovaj nevjernik koji dolazi u predvorja, prvo, ako je taj čovjek otpao, prvo što je učinio, došao je u predvorja i bio proškopren pepelom te junice, nazvanim vodama odvojenja, pokazujući da je nešto umrlo, da je pepeo te junice umrla za njegove grijehe. To je ono što propovjedanje evanđelja donosi, vode odvojenja. Počinjete otkrivati da ste bili griješnih, netko je umro za vas, Bog vam je dao svoju riječ, obećao krv sina, zatim vi to primate vjerom primjenjujući izop. Vidite, vjerom dosežete i primate vode odvojenja, riječ. Dakle, sljedeće što činite, počinjete, niste još u zajedništvu. Tu se moja braća baptisti zasigurno ne slažu s vama. Da, da, mnogi od njih kažu, pa primate Duha Svetoga kad povjerujete. I netko mi je postavio pitanje ovdje nedavno, postavio ga na bini, brate Brahame, jesi li ikad pročitao original na grčkom, kaže da primate Duha Svetoga kad povjerujete. Volio bih da mi donesete tog gajaglota. Volio bih da mi donesete taj grčki leksikon koji to kaže. Ne kaže tako. Kaže, jeste li primili Duha Svetoga od kada ste povjerovali? Ne kada ste povjerovali, nego od kada ste. Imam empatio diaglot izvornog prijevoda s hebreo iz Vatikana, izvornog grčkog. Onda imam aramejski i mnoge drugi koji dokazuju da je on rekao jeste li primili Duha Svetoga od kada ste povjerovali. Oni su bili vjernici i Pavao je rekao jeste li primili Duha Svetoga od kada ste povjerovali. Dakle, još nisu bili ušli u potpuno zajedništvo i Pavao je položio svoje ruke na njih i oni su primili Duha Svetoga i onda se sila Božja spustila na njih i oni su govorili u jezicima i prorokovali, onda su bili ispunjeni i u savršenom zajedništvu s ostatkom crkve. To je jedina osnova. Primijetite, dolazimo do vode odvojenja koja se primjenjuje izopom, korovom, jednostavnom vjerom. Što zatim on čini? Zatim ga okrenu prema vratima šatora. Sada prije nego unutra je gdje je Gospod na svom svetinji unutra. Sada možemo čak to uzeti iz unutra što će tamo i nastaviti dalje do svetinje na svetinjama i tako dalje. Ali sada samo uzmimo to ovako, kad on dođe do vrata, preko vrata je 7 pruga krvi. Prije nego što je on ušao u ovo zajedništvo, on mora prepoznati da ga je ova krv očistila od njegovih grijeha, što je posvećenje, odvajanje. Nakon što smo riječ je primijenjena, mi smo je primili, sada idemo pod krv. Troje što svjedoči na nebu, Otac, Riječ i Duh Sveti, to troje su jedno. Troje što svjedoči na zemlji, 1 Ivanova 5:7, voda, krv i duh. Oni nisu jedno, nego se slažu u jednome. Otac, Sin i Duh Sveti su jedno, ali krv, voda, krv i duh se slažu u jednom, jer vi možete biti opravdani bez da ste posvećeni. Ne možete imati oca bez da imate sina. Ne možete imati sina bez da imate Duha Svetoga. Stoga su oni jedno. Ali kad ste opravdani vjerom, vi niste još posvećeni. I ne možete biti posvećeni. I kad ste posvećeni, onda nemate još Duha Svetoga. Dakle, elementi koji su došli iz Isusova tijela su bili voda, krv, duh. Ono što je došlo od njegovog prirodnog tijela je ono što sačinjava novo rođenje. Što je kad se dijete rodi, što je se prvo događa? Oprostite, moje sestre, što se prvo dogodi? Voda puca. Što je sljedeće? Krv. Što je sljedeće? Život. Upravo tako. Ono što sačinjava prirodno rođenje je tip duhovnog rođenja. Što je prva stvar? Voda. To su vode odvojenja, opravdanje vjerom. Kako je brat čitao pismo ovog jutra Rimljanima 8 ili Rimljanima 5, opravdanje vjerom. Što je sljedeće? Čišćenje, posvećenje, uzimanje vrča i opravdati ga je podići ga. Posvećenje je očistiti ga. On je spreman za ispunjenje Duhom Svetim. Razumijete, riječ posvetiti je riječ koja znači očišćeno i postavljeno na stranu za službu, ali ne u službi. Ovdje se vi braćo Nazareni iz svetoshodočasnika koji mislite da je posvećenje cjelokupno djelo Duha Svetoga. Nije. Posvećenje vas čisti, ali Duh Sveti vas ispunjava. Čaša je postavljena na stranu za službu, ali nije u službi dok je Duh Sveti ne stavi u službu i ispuni Duhom Svetim. Razumijete? To je to. Dakle, primijetite ovog čovjeka. Prvo, on je to primio vodama odvojenja. Vjera dolazi slušanjem. Drugo, od cedrovina. On je primijenjen sada. Vidite, on ima, morate prepoznati krv koja ga čisti. On još nije u crkvi. Nije u zajedništvu još, ali je na svom putu tamo. On je čuo riječ, vjera dolazi slušanjem, zatim pogleda i prepoznaje tih 7 pruga. Imali smo vremena uzeti to 7 pruga, značilo je 7 crkvenih doba ili 7 razdoblja ili kako god želite to nazvati. Da kroz svako doba Bog samo prepoznaje krv. Razumijete, od postanka do kraja otkrivenja to je krv koja čisti. To crvena pruga se provlači kroz cijelu Bibliju od jedne korice do druge. Kroz krv je osnova zajedništva. To je točno tako. Jedine osnove temelja za zajedništvo nije kroz organizaciju ili suradnje. To je kroz krv Isusa Krista gdje nas krv čisti od naših grijeha te nas dovodi u zajedničko mjesto. I on farizej, saducej ili što god on mogao biti, on je imao pravo na to zajedništvo, ali nije mogao biti jer je bio farizej, jer je bio saducej. On je ušao u to zajedništvo došavši pod krv. Evo on ide prema zidu sada, prepoznaje ovih 7 doba. U 6000 godina Bog je sazdao svijet. 7000 je tip milenija, njegov počinak. Dakle, kao što sam rekao, neko večer 2000 godina, nešto se dogodilo. Prve 2000 Noa je sagradio arku, druge 2000 Krist je došao 1960. gotovo do kraja. Razumijete, i sada sedma, kao što je Bog radio, izgradio svijet u 6 dana, 6000 godina, a znamo da pismo govori da je jedan dan 1000 godina u nebu, a 7000 crkva je naporno radila protiv grijeha 6000 godina, 7000 je mileniji i spomen na sve stvorenje, da je Bog otkupio svoju crkvu. Rekao je Adam, onog dana kad budeš s njega jeo, taj ćeš dan umrijeti. Kad on dopusti čovjeku da živi 1000 godina, to je tip i spomen da nikad više neće uništiti čovjeka i nikad više neće biti grijeha, da je on ponovno u zajedništu s Bogom vječno. Tako je, upravo smo pri tomu sada. Dakle, dolazimo do vrata prepoznavajući krv. Onda kad dođete pod krv, ulazite u svetište nadkriveno prisutnošću svetinje nad svetinjama, šekina, slava, sve u svetištu. Kad je bila posvećena, cijela prostorija je postala zadimljena kad je Salomon posvetio hram. Prvo vode odvojenja, još uvijek ne ispravan. Prepoznati krv, vi ste na svom putu, vi ste na vratima, zatim u svetinju, na svetinjama. Što bih ja rekao o tome, Luther pod opravdanjem, vjerujući riječ, Wesley pod posvećenjem, na vratima, Pentekost u duhu svetom i zajedništvu i šekina slavi. Ne možete stajati ispred vrata i gledati unutra, reći što je s tim ljudima, vi morate ući da sretnete tu krv, te ući, ući u šekina slavu. Onda se sila Božja počinje spuštati, onda uviđate što se dogodilo. Vi ćete, kao što sam rekao neku večer o ulasku u vodu, vi morate ući u nju prije nego što spoznate o čemu se zapravo radi. Dakle, tu, baš kao što vi živite svoj život, vi živite istu stvar. Iako vi živite samo u kući s tri prostorije. Bog je živio u kući s tri prostorije, duša, tijelo i duh. Bog je živio u kući s tri prostorije, to je Otac, Sin i Duh Sveti. I vi živite u kući s tri prostorije, Duh dolazi u kuću s tri prostorije, opravdanje, posvećenje, krštenje, Duhom Svetim. I vi živite u kući s tri prostorije, prirodno. Prvo imate kuhinju. Sljedeće što imate je dnevni boravak i sljedeće što imate je spavača soba. Primijetite, mladi par, prije nego mogu ispuniti u toj fileo ljubavi ili fileo ljubav, prvo je, što je prva stvar, je da daju obećanje jedno drugome, vjenčaju se i žive u toj kući s tri prostorije. Dakle, vi možda imate dvije spavače sobe, možda imate dodatnu blagovaonicu, ali još uvijek živite u samo tri prostorije i vi živite u ovom tijelu kao kući s tri prostorije, duha, duša, tijelo, duh, sve što vi gdje god želite proći, priroda ili što god, sve se svodi na to troje. Bog je usavršen u tom broju tri. Dakle, primijetite ovo sada kako dolaze. Oni ulaze u kuhinju. Što? Da biste jeli. Vi jedete u kuhinji. To je vaše prvo. Zatim idete u sobu kako biste razglabali o stvarima, prepoznavanje, ispovjedate sve svoje. Ali onda kad uđete u spavaču sobu, tada je vaš bračni život potpun. Onda je to spremno, život jest za mališane i tako dalje. To je ono što crkva jest. Kad dolazi kroz opravdanje, posvećenje, ukrštenje Duhom Svetim, ona je u porođajnim mukama, crkva jest. Ona da bi rodila mališane višući, Bože moj, razumijete, Aba Oče, razumijete. To je kako dolazimo kroz te elemente u prisutnost Božju za zajedništvo. Zajedništvo se samo prepoznaje samo pod krvlju. Čovjek koji je vani, koji stoji u upravljanju, može čuti riječ. On bi mogao biti govornik bilo koje vrste koji bi mogao objasniti tu riječ na način da drugi čovjek ne zna ništa o tome. Ali ipak, ako on nije prošao kroz te elemente unutra pod krv do zajedništva i šekina slave, on ne zna o čemu mi govorimo. Ali ovdje gdje smo svi mi primili Duha Svetoga, mi smo u potpunosti jedno, jer smo svi bili napojeni istim duhom, bez obzira jesmo li jedinčari, dvojičari, trojičari, petoričari, skupštine, pentekostalna svetost, što god da je to, mi smo svi jedno u Kristu, u Isusu, jer po jednom duhu smo svi kršteni, nakon što smo posvećeni u jedan duh. Opravdanje su vode odvajanja, posvećenje, čišćenje naše duše i kad uđemo u svetinje na svetinjama gdje je šekina slava, o tom jednom duhu smo kršteni u to jedno tijelo i imamo zajedništvo s Bogom. Bog je natrag, kao što je bio u Edenskom vrtu, ima zajedništvo s našim dušama, govori nam. Nije li čudo da su ljudi, da ljudi stoje vani s intelektualnim obrazovanjem, pokušavaju saznati što ti ljudi čine tamo unutra, vi nikad to nećete moći učiniti samo vodama odvojenja. Morate prepoznati da je ta životinja ili ta stvar koja je umrla za vas, imala je tijelo koje je dala, imala je krv koju je prolala, ima život koji vam se vraća. Isus je ta voda odvajanja. U početku bijaše riječ i riječ bijaše s Bogom i riječ bijaše Bog. Ovo je Bog, Božja poruka vama da je Isus umro za vas, vode odvojenja. Posvećenje je ono što nas čisti. I Duh Sveti koji je izišao iz njega, razlog što im životinski život nije mogao dati Duha Svetoga, jer zato što je životinja život koji je bio u životinji, kad je taj život bio uzet, bio je životinski život, ne bi se podudarao s ljudskim životom, jer životinja nema dušu. Ali kad je Isus umro, onda on nije bio samo čovjek, nego je bio Bog i čovjek, Bog iza zastora čovjeka. I kad je ta stanica bila razlomljena, Bog je bio oslobođen ponovno da se vrati kroz prolivenu krv, kako bi posvetio i živio u svakoj posudi koja bi se usudila primiti krštenje Duhom Svetim. Tu mi imamo to zajedništvo. To je ono što čini pravu stvar. To je nešto tako. Bog ima pripremu. Iz tog su razloga ti ljudi sretni. To je ono što ljude čine takvima kakvi jesu, jer su ušli u ovu svetinju od svetinjama. Oni su pod silom Božjom. Oni hodaju u ljepoti njegovog uskrsnuća. A zasigurno taj Bog koji je uskrsnio živi u ovoj svetinja na svetinjama, kažem vam što se dogodilo. Promatrajte ih kako se ispravljaju stari mrtvi životi s kojima nismo mogli ništa učiniti. Promatrajte što im se dogodilo. Ili promatrajte što im se događa. Pa jednog dana su ostavili Aronov štap unutra. Kad su se vratili sljedeće godine da ga uzmu, imao je cvjetove na sebi i već je imao život u sebi, imao je lišće na sebi i cvjetove na sebi. I uzmite bilo koji stari mrtvi život i položite ga u tu svetinju na svetinjama na neko vrijeme i pustite da prođe kroz taj proces krvi, vode i posvećenja i zatim uđe u svetinju na svetinjama. Procvjetat će, ako je i najzlobnija žena u ovom gradu ili najgori kockar koji postoji, čućete ga kako ustaje za doručkom jednog jutra i daje svjedočanstvo koje će protresti i šindru na vrhu kuće ovdje. Zašto? To je zato što je ušao u zajedništvo, taj je mrtvi život ponovno obnovljen. Dakle, možete uzeti Aronov štap i staviti ga na vode odvajanja i ne bi to učinilo. Stavite ga na krv, ne bi to učinilo. Ali nakon što prođe kroz krv u svetinju, u svetinjama, tu dolazi zajedništvo, tu dolazi život. Život dolazi po duhu, amen. On je načinio lijek za to. Na završetku mogu reći ovo u Edenskom vrtu, kad je Bog vidio da su njegova djeca sagriješila i otišla od njega. Sam Bog koji je vrhovni sudac objavio je pomirenje da bi mogao vratiti to zajedništvo svojim stvorenjima po prolivenoj krvi životinje. I ta prolivena krv trajala je mnogo godina podgovoreći o dolasku Krista. Ali jednog dana prije 1900 godina Bog je načinio potpuno zajedništvo da obnovi, ne u šatoru, kako je on rekao, rukotvorenom, u koji je svećenik išao svake godine skrblju za ljude i za sebe, nego je ovog dana Isus jednom zauvijek kupio vječno zajedništvo za nas. Ne svake godine da činite spomen, vratite se i kažete pa zgriješio sam, učinio sam ovo i učinio sam, otišao sam i učinio ono i prenesite još jedno janje i još nešto o Isus jednom zauvijek, jedan put je zauvijek usavršio one koji su ušli u to zajedništvo. S vječnim blagoslovom, vječnim zajedništvom, s vječnim Božjom prisutnošću, sa silom Duha Svetoga, ne u simbolu o namo ili nekoj riječi ili nekoj teologiji, već Duhom Svetim u vama. Sila Božja koja je podigla Isusa iz groba oživljena je u vama i vi ste novo stvorenje. Onda ste sin i kći Božja. O, brate, to je to. O, potrebna je krv Isusa Krista da služi, potrebna je sila, život koji je bio u toj krvi. Vidite, postoji li men života u krvi? Život je u krvnoj stanici. Život dolazi od muškog spola, ne od žene. Žena ne može proizvesti život jer je jajašce. No, ona proizvodi jajašce, ali muškarac proizvodi klicu. Klica života dolazi od muškarca jer je u krvnoj stanici i u toj krvnoj stanici leži život. i u krvnoj stanici u stanju u slučaju Isusa nije bio seksualni čin čovjeka, nego stvaralačka sila Božja. Ona je stvorila krvnu stanicu u Marinoj utrobi s tim jajašcem, što je donijelo Sina Božja koji je bio šator u kojem je sam Bog živio. O, brate, jednog od ovih dana želim propovijedati o super znaku. Svi žele znak i Bog im je dao super znak. A super znak je bio dijete, nam se rodilo, sin nam je dan. Super znak. Onaj koji je trebao biti zauvijek spomen da je sam Bog načinio sebi tijelo i sišao dolje. On je premostio od Boga da postane naš rod. Haleluja. Bog je postao čovjekom, razapeo svoj šator da bi živio s nama. Govorite o super znaku. On je mogao doći kao anđeo da je želio, mogao je doći kao potpuno odrasli muškarac, ali beba na hrpi džubra plaćući. Govorite o super znaku, to je pravi super znak. Beba, Jahve koji plače kao beba, super znak. O. Onda ljudi kažu da je on samo prorok. O. Super znak, Jahve kao dječak igrajući se. Jahve čovjek koji naporno radi u stolarskoj radionici. Jahve sam koji je postao tijelom i prebivao među nama. Razapeo svoj šator ovdje dolje, načinio sebi tijelo da živi u njemu, da ima krvnu stanicu, da bi ta krvna stanica mogla biti razlomljena. Haleluja, to je bio jaganjac Božji koji je bio zaklan od utemeljenja svijeta koji nam donosi vječno otkupljenje. Biblija tako kaže ovdje, to nam je donijelo vječno otkupljenje, kupljeni smo dragocjenom krvlju Isusa Krista koja nam je dala vječni život. Kako je on to učinio? Ne znam. Znate, đavo je uvijek gledao da bi otkrio što je on bio. Jednog dana su rekli, ako je on Mesija, on će zasigurno učiniti neka neobična znamenja. Rekao, ako si sin Božji, pretvori ovo kamenje u kruh. Mesija je čudotvorac. Još uvijek je bio zasigurno. Mesija je bio pomazanik. Pomazanik je danas Mesijanska crkva. Ova crkva na novo rođenih. Ova crkva je prošla kroz vodu, vjera dolazi slušanjem, kroz krv, očišćeni život, kroz krštenje Duhom Svetim. Duh Sveti je pomazanik, Mesijanska crkva. Slava, zašto? Mesijanska crkva će imati znakove Mesije u sebi. Naravno, jer to je Mesijanska crkva, to je crkva Mesije. Amen. To me čini da se osjećam dobro kao taj momak malo prije. Da, da, Mesijanska crkva s mesijanskom silom, s mesijanskim znamenjem. Amen. Eto, tu imate zajedništvo, ovo nema ničega takvog, to je savršeno. Sada razmislite o Jahvi kako čini tako nešto. Evo ga, đavo ga je pogledao, rekao je, pitam se je li to zaista sin Božji. Pitam se je li to samo običan prorok ili je to sin Božji. Rekao je, ako si ti sin Božji, zapovjedi ovom kamenju da se pretvori u kruh. Vidite, on je bio uistinu intelektualan momak. On je zaista znao o čemu govori, ali Isus je rekao, pisano je. Dakle, on ga je odveo gore i neprestano pokušavao otkriti. Jednog dana ga je našao u poganskim dvorištima i neprestano se pitao, može li to biti? Razumijete, Bog je doista prevario Sotonu kad je taj super znak došao. On nije znao kako je on, što je on bio, kako se Jahve mogao roditi u jaslama, kako je Jahve mogao plakati poput bebe i nositi pelenu. A naravno, on je zaobišao. Isus je bio samo žrtva Boga. Mislim da je najdržesniji citat pisma u cijeloj Bibliji ovaj citat pisma. Oče, posvećujem samoga sebe zbog njih. On je bio čovjek, mogao je imati ženu. Bio je čovjek, mogao je imati dom, mjesto da položi svoju glavu. Imao je prava na to, bio je čovjek. Mogao je imati dobru odjeću, bio je čovjek. Ali što je on rekao? Oče, posvećujem samoga sebe za njih. Što je on učinio? Uvježbavao je 12 učenika koji će propovijedati evanđelje po cijelom svijetu. Postavio je primjer i braćo kao propovjednici, kažem vam da nam se isplati ne imati previše dobara ovoga svijeta i stvari koje visi oko nas. Govorim vama kao propovjednicima, posvetite se za njih koje ćete voditi. To je ono što danas trebamo, je potpuno posvećeni život propovjednika koji hodaju uspravno pod Bogom. Pred Bogom ne zapliču se u stvari svijeta. Klonite se toga. Oče, posvećujem samoga sebe za njih. Jer ne zato što je on morao to učiniti, nego je to učinio za njih. Dakle, kad su Rimljani stavili krp oko njegovog lica, a znali su da on može vidjeti vizite, tako su ga udarili štapom po glavi i rekli, reci nam tko te udario, ako si prorok, reci nam tko te je udario. Sada ćemo ti vjerovati. On nije otvorio svoja usta, vidite li mudrost Božju, da je to bio običan prorok, on bi ondje prsnuo ili tako nešto, ali on je bio Bog, znao je što treba učiniti, znao je tko je to u tim ljudima. kad je ustao na, krenuo prema križu, rekli su druge spasio sebe, ne može spasiti. To je bio najveći kompliment koji mu je ikad bio dan. Pa da je spasio sebe, ne bi mogao spasiti druge. Ali on je ostao, on je dao sebe da bi mogao spasiti druge i načinio pripremu Bog slave, proslavljajući Bog u slavi, proslavljajući Boga slave. Amen. Govorite o super znaku i osiguranom putu, mjestu gdje možemo imati zajedništvo. Promatramo ga nekoliko minuta, svijet u tami. Crkva svojim intelektualnim gledištem je pala na zemlju, oborena. Sama nacija je u ropstvu, mračno je ljuto. Prvo, sunce izlazi divno i onda se dim počinje skupljati na zemlji. Stojimo u gornjoj sobi u Jeruzalemu prije 1900 godina i samo krenimo na malo putovanje. Sada i pogledamo gdje je naše zajedništvo, što se dogodilo, razlog zbog kojeg možemo imati zajedništvo. Samo pogledamo to na to nekoliko minuta i vidimo nije li to na osnovi prolivene krvi. Vidim ga, čujem buku izvan prozora, što je to? Ah, neki od njih kažu, što je on učinio? Vidim malu ženu kako trči ispred govoreći, što je on učinio? Samo je iscijelio bolesne i utješio siromašne, to donio život, nade života. Neki muškarac je odbacio s ulice, kaže, hoćete li slušati nju umjesto svog pastora, svog svećenika, maknite je. Neko drugi ustaje i kaže, imao sam osakaćenu nogu i on me iscijelio. Odvedite ga na vješala, razumijete? O, kako vrijeme. Slušam kako nešto udara. Povucimo zastor i pogledajmo vani. Vidim, dolazim iz ulicu prizor koji bi slomio srce željeznom čovjeku. Onoga koji je bio nevin za bilo koji grijeh. Ali ipak je uzeo grijeh cijeloga svijeta na sebe. Nikad nije poznavao grijeh, nikad nijednom nije ozlovolio Boga, svoga oca. On bi nikad nije bilo ni jednom da je učinio nešto što je bilo pogrešno. Bio je savršen i jedini savršen čovjek u svijetu, a nesavršena crkva ga je osudila na smrt. Govori to mjestu. Željeli su svoje vlastite organizacije, svoja vlastita zajedništva i tako dalje, ali Bog je pripravio put za vjernika, za prave, iskrene, čestite vjernike. Kao što sam rekao, sinoć, svaki puta kada đavao proizvede Golijata, Bog ima Davida negdje. Stoga se samo uvijek sjetite toga. Dakle, Bog je načinio put za istinskog vjernika, kao što je Isus rekao. Dolazi vrijeme kad Bog je duh i oni će, i on će, on traži one koji će ga proslavljati u duhu istini. Čujem udaranje, gledam dolje i vidim malog, sitnog, krhkog momka. Ima malu bijelu halju preko svojih ramena, cijelu protkanu bez šava. Kako ide dolje i vuče križ koji udara po ulici, udara ga po glavi, trnje, krv teče preko njegovog lica dok kreće uzbrdo. Primjećujem neke male crvene mrlje na njegovom ogrtaču. Pitanje je što su one, što su te male crvene mrlje straga na njegovom ogrtaču dok se uspinje brdom. Što dalje ide, te male mrlje postaju svjetlije i šire sve više. Šire se više, više. I prvo sve one odlaze u jednu veliku, ogromnu crvenu mrlju. I krv udara tako po nogama. Što je to bilo? Bog čini pripremu za zajedništvo. Bog je pripravio put od utemeljenja svijeta zajedništvo da bismo mogli doći ovdje pod silom Duha Svetoga i uživati u duhovnim blagoslovima ostavljajući svijet vani, ne znaju ništa o nama, ne znaju ništa o našem proslavljanju, ne znaju ništa o našem Bogu. Oni su samo tamo vani, neko idu u crkvu. Naravno, to je ono što sam govorio sinoć. Ne pokušavajte biti poput njih. Dođite pod zajedništvo. Okupimo se i sjedimo u nebeskim predjelima. Primjećujem dok on tetura i pada i ustaje na svoje noge, a oni su ga šibali, tukli ga i udarali ga i pljuvali po njemu lice puno pljuvačke koja je visjela. Kakva sramota. Kad biste samo to mogli vidjeti i znati da su vaši grijesi to učinili. To je bio on koji je uzeo vašu kaznu. To je bio branik koji trenutno stoji između vas i Boga. Bog bi ga ubio ovog trenutka jer on ne može gledati na nepravednost. Ali bila je učinjena pomirba za naše grijehe. Krv je kupala zemlju od nevinog Abela pravo do tog vremena. Kroz janje za janjetom. I junicom za junicom za junicom, ali sada se riječ očitovala. Riječ je imala postati duh, riječ je imala prebivati među nama, riječ je imala biti u nama. napisat ću svoje zakone na tjelesnim pločama njihovih srca. Nešto se događalo, sada primijetite, ide gore cestom. Dolazi pčela. Davo je rekao, znaš što, čovjek s tolikom sramotom na sebi ne može biti Bog. To je sve, ne bi mogao biti. Tako razmišljaju danas kako je moguće da ljudi koji kliču i pokušavaju blebetati na nekom drugom jeziku i odlaze tamo i nedolično se ponašaju i žene, lijepe žene, žrtvuju se da ne pokažu svoja tijela ljudima za što su bile načinjene i sve te druge stvari i poput. Kako se tako pokriju, a mlade, lijepe djevojke bez imalo šminke na sebi sada sjede i takve stvari. Vidite, oni ne shvaćaju to. Kažu, kako je to? To je ono što je đavo rekao ovom čovjeku. Kako je on mogao postati sramota? Uzmite djevojku iz rock and rolla, pustite je da uđe u ovo zajedništvo. Ona će se brzo očistiti. Ona pušta da ta kosa raste i oblači lijepu pristojnu haljinu, skida te stare kratke hlačice i hlače i drugačije. Kažu, što se je dogodilo s tom ženom? To je isto đavo mislio. O, to ne može biti točno. Razumijete, to ne može biti točno. On nije sin Boži. Rekao je, tako je rekao, dođi smrti, idi tamo dolje i uzmi ga. On nije nikakav sin Boži jer ne bi bio u tolikoj sramoti. Razumijete, što je on mislio da je sramota, ali on je podnio sramotu. Nadam se da vi razumijete o čemu govorim. Možda to ne mogu objasniti dovoljno jasno. Razumijete, on je podnio vašu sramotu. I dok je on išao uzbrdo, đavo je rekao, dođi smrti, idi dolje, ubodi ga, i ubodi ga, i ubi ga. Sada, u redu, đavo je išao, žalac smrti se spustio, počela je zujati oko njega. Znate, svi se boje tog uboda smrti, jer je strašan, razumijete, ubod smrti. Čuli ste i kako vrište, plaću, viču i za milost. Imam knjigu o posljednjim riječima velikih ljudi i pola nje navodi posljednje riječi velikih ljudi svijeta, kraljeva i kraljica koje su umrli bez Boga. Jedna kraljica je rekla, vjerujem da je kraljica negdje engleske ili negdje, rekla je dala bih svoje kraljevstvo i sve što je bilo u njemu, samo da imam još 5 minuta života da se pokajem. Razumijete, nije mogla to učiniti, razumijete. A onda sam imao živote velikih ljudi poput Dwight Moody-a i njih. Kad je ustao, rekao, je li ovo smrt? Rekao je, ovo je dan moje krunidbe. Razumijete, naravno, imam život Paul Reidera o kojem sam govorio. Obratili smo se u njegovom šatoru. Paul, koji je umirao, pozvao je svog brata Luka, koji je bio u susjednoj sobi. Rekao je, gdje je Luke? A Luke je bio preko u susjednoj sobi i rekao je da su oni Paul prilično išli zajedno kao što smo bili ja zajedno. I on je rekao, Luke, prešli smo dug put zajedno, zar ne, brate? Prošli smo kroz mnoge teške bitke zajedno. Luke je rekao, tako je, Paul je rekao, razmisli o tome, za 5 minuta od sada stajat ću u prisutnosti Isusa Krista odjeven u njegovu pravednost. Zagrlio sam ga, poljubio, otišli smo, a ja sam otišao plačući nekoliko sati, od tada ustao je u sobi, te je rekao, pa nije li tu brat taj koji je bio obraćen na mom sastanku, koji je umro, bio je mrtav 50 godina, rukovao se s njim i stajao na podu, rukujući se sa svim svetima koji su već otišli u nebo, njegovi obraćenici od prije 50 godina. Pitam se, nije li on ušao u to mjesto gdje sam bio neko jutro, te vidio, rukovao se tako. Životi velikih ljudi nas svi podsjećaju da i mi svoj život možemo učiniti uzvišenim odlaskom, ostavljajući za nama otiske u pjesku vremena, otiske koji možda netko drugi dok plovi životnom pučinom, dok brat napušteni u brodolomu vidi i ponovno se ohrabri. Tako je, dakle, ova pčela je rekla, znaš što, ova smrt je rekla, on je samo čovjek, to je sve što on jest. On je samo običan prorok ili bi on učinio nešto po tom pitanju tamo dolje. Bog ne bi umro tako, tako ću ga ubosti. Usidrila je taj žalac u njega na križu. Brate, jeste li ikad znali? O, brate, jesi li uopće znao kad pčela usidri svoj žalac, znaš li što se događa? Ako je stvarno usidren duboko, nemaš više nikakav žalac. I kad je žalac smrti bio usidren u Božjem tijelu, iščupao je žalac. Tako je, stoga danas nemamo nikakav žalac smrti. Ona može zujati i stvarati buku, ali mi možemo stajati poput Pavla pod ovim zajedništvom. O, smrti, gdje je žalac tvoj, o grobe, gdje je tvoja pobjeda? Ali hvala Bogu koji nam daje pobjedu po gospodinu našem Isusu Kristu. Tu je smrt bila progutana u pobjedi kad je pčela izgubila svoj žalac. Pčela smrti je izgubila svoj žalac kad je ubola svemogućeg Boga očitovanog u tijelu na Golgoti. Danas više nema žalac. Niste li sretni što ste pod ovim zajedništvom? Niste li sretni što ste čuli riječ? Vjera dolazi slušanjem, uzimajući jednostavnu vjeru i primjenjujući, uzimajući cedrovinu križa i biti posvećen od stvari, svih stvari svijeta, da onda, a onda ući unutra po grimizu, umočenu vunu u boju koja je obojala vunu crvenu krvlju životinje i ovakva i ovako vuna mi sami bivamo obojeni. O. Nekad sam bio gubavac mrljama grijeha koliko god sam mogao biti, ali on me odveo u svoje korito vlastite krvi i on je me obojio. I onda sam unutar Božeg šatora sada s Milošu pod zajedništvom nekog bih stajao na ulici, moj otac krijumčar alkoholnog pića i ostalo nitko bez odjeće za odjenuti, a kosa mi je visila niz vrat i bez cipela, noge mi na zemlji, a ljudi nisu htjeli ni razgovarati sa mnom čak dok sam bio mladić zbog obitelji koja je imala takvu groznu reputaciju, pucnjave, tučnjave, ubojstva i sve. Kad bi netko razgovarao sa mnom, otišli bi čim bi vidjeli da netko drugi dolazi jer nisu željeli stajati razgovarajući sa mnom da ih sretnu na ulici. Nastavio sam se držati, postoji nešto veće od ovoga, postoji nešto drugačije, odnosno postoji nešto negdje. Otišao sam u korito i bio obojen u krvi Gospoda Isusa. A neki dan je moja supruga rekla kad odem kući, moram se nekamo iskrsti i ići u šumu da držim ljude podalje i dobijem nekoliko minuta odmora. Što je učinilo ovo? Osobnost? Nemam je. Što? Obrazovanje? Nemam ga. Što je to učinilo? Dragocena krv Isusa Krista koja me očistila od grijeha i posvetila, obojila moju dušu u njegovu dobrotu i njegovu milost. I sada sam pod zajedništvom s desecima milijuna svetih Božjih diljem svijeta. To je pravo istinsko zajedništvo. Tako sam sretan da sam jedan od njih. A vi? Otpjeću vam pjesmu, znam da će vas to šokirati, ali otpjevat ću vam jednu, ne znam mogu li ili ne, ali pokušat ću. Bili su okupljeni u gornjoj sobi, svi moleći u njegovo ime. Bili su kršteni svetim duhom i došla je sila za službu. Sada ono što je on učinio njima tog dana učinit će isto i za tebe. Tako sam sretan što mogu reći da sam jedan od njih. Jedan od njih. Ja sam jedan od njih. Tako sam sretan što mogu reći da sam jedan od njih. Haleluja. Jedan od njih. Ja sam jedan od njih. Tako sam sretan što mogu reći da sam jedan od njih. Dođi, moj brate, traži ovaj blagoslov koji će očistiti tvoje srce od grijeha. To će započeti zvonjavu zvona radosti i držati ti dušu u plamenu. O, on sada gori u mom srcu. Oslava njegovom imenu. Tako sam sretan što mogu reći da sam jedan od njih. Zar niste sretni ovog jutra da ste jedan od njih? Sjećam se da sam hodao niz ulicu, znate moju malu priču o crnkinji u Memphisu u to vrijeme, kako sam išao niz ulicu pjevušići tu pjesmu, a ona je stajala tamo i čekala me. Gospod je sjelio njezinog sina. Da, da. O, ti ljudi možda nisu učeni, nisu obrazovani, niti se hvale svjetovnom slavom. Svi su oni primili svoju pedesetnicu kroz vjeru u Isusovo ime. I sada govore na daleko i široko, njegova je sila i dalje ista. Tako sam sretan što mogu reći da sam jedan od njih. O, kako to dobivaju kroz zajedništvo krvi. Došao sam od uličnog štakora da bih postao vaš brat. Da imam zajedništvo s vama u dobrima Božjim pod prolivenom krvlju, jer zajedništvo svetih proslavlja s Bogom. Pognimo svoje glave. Ima li slučajno netko ovdje tko nije ušao u to zajedništvo? Ne znate što je šekina slava. Kažete, brate Branhame, ja sam kršćanin, ispovjedio sam. To je u redu, prošli ste vode odvojenja. O, gledajte, brate Branhame, ja sam posvećen, ne pušim i ne pijem se. To je jako dobro, moj brate. A jesi li do sada ušao u zajedništvo? Dijete, Bog susreće pod prolivenom krvlju. Nakon što ste došli pod prolivenu krv, život u toj krvi se vraća u obliku Duha Svetog koji je Krist u duhu da bi imao zajedništvo sa svojom djecom. Ako niste i želite da vas se sjeti u molitvi, biste li podignuli svoju ruku, reci, sjeti me se, Bog te blagoslovio, damo 8 ili 10, 15 ruku, pomolimo se. Gospode, o, kasni je sat, I Bože, ova dragocjena istina, ovo mjesto zajedništva, ovo pod krvlju Gospoda Isusa. Kako sam sretan. Divna milost, rekao je pjesnik. Kako divan zvuk spasila je bjednika poput mene. Nekoć sam bio izgubljen, ali sada sam nađen. Bio sam slijep, ali sada vidim. Oče, pomogni mi da zadržim sebe posvećenim, malenim, da nikad ne budem veliki. Daj mi samo priliku da možda vidi da i daj mi samo da budem onakav kakav ti želiš da budem, da bi to moglo pridobiti jadnog brata koji nije imao priliku, da možda vidi da je tvoja milost dovoljna za sve stvari. Neka to budu otisci, Gospode, na pjesku vremena. Kad moj život završi, kao što je brat Carson rekao, brat Robert i ja, svi mi moramo otići jednog dana, ali Bože, dok sam ovdje, neka se sjetim jame iz koje sam isklesan. Neka se sjetim dragocjene krvi sve dane svog života. Drži me malim da jadni brat koji možda misli da se Bog može baviti samo s velikima, bogatima, da vidi da Bog neka načinim otiske negdje, Gospode, koji će voditi tog brata do mjesta zajedništva. Daruj to, Gospode. Blagoslovi ove ruke koje su podignute, oni ovdje traže i čeznu doći po to zajedništvo. Možda su primili riječ i bili odvojeni. Možda su ti si oprostio njihove grijehe i uistinu nakon što su im grijesi oprošteni, oni mogu biti posvećeni od stvari svijeta, ali nikad nisu ušli u ovu šekina slavu. Morat će ući krštenjem duha koji nas krsti u ovo jedno tijelo šekina slave. Molim te da to učiniš, Gospode. Tako sam zahvalan za ove ljude ovog jutra koji govore prije mene, koji su govorili prije mene, velike ljude koji su imali zajedništvo u ovoj velikoj stvari, možda prije nego što sam se rodio, kako časni ljudi, kako sam sretan, što sam ubrojen s njima ovoga jutra, Oče. Molim se da tvoji vječni blagoslovi počivaju na svakom pojedincu, svakom pojedinom od nas i neka sastavci nastave rasti. Blagoslovi brata Davida Duplicisa, blagoslovi brata Carstona i sve i našeg dragocjenog brata Sullivana i sve ove pjevače i dragocjenu braću posuda, Gospode, i naše sestre. Gospode, ponekad govorim tako grubo ženama, molim te, Gospode, da nikada ne steknu pogrešan dojam o meni. Kad sam neko jutro vidio tu ženu, rekla je, ti si je doveo Kristu nakon 90. Gospode, ja samo želim da one budu sestre i neka to razumiju, neka propovjednici, možda koji poput onoga na Bini neku večer, ti si pozvao, rekao mu da puši cigarete upravo na Bini. Kako si razotkrio njegove grijehe, iako je propovjednik, Bože, ja volim tog brata, volim tu braću, ali da ne volim nešto bi bilo pogrešno sa mnom. Ali Gospode, kad to moram izgovoriti, neka znaju da to ne činim ja. To je tvoj duh koji proziva grijeh svijeta. I kako mogu šutjeti i zadržati svoju službu, Gospode? Ne mogu to učiniti. I neka ne zamjere, nego samo odu k riječi i traže Boga. Daruj to. Neka svaka bolesna osoba u božanskoj prisutnosti ovog jutra, neka upravo sada segne i ščupa šaku i zupa iz svog vlastitog života, ono malo vjere koju imaju, zatim primjene krv Isusa Krista na to bolesno mjesto. Gledaj kako modrica odlazi. O Bože, daruj to. Oprosti nam naše pogreške, blagoslovi evanđeliste, pastore, učitelje posuda i neka milijuni ljudi još uđu u ovo zajedništvo pod krvlju Tvoga Sina. Molimo to u njegovo ime. Amen. Bog vas blagoslovio. Žao mi je što sam vas zadržao sve ovo vrijeme, ali jednostavno nisam pogledao dolje da vidim da je bilo tako kasno. Mislio sam da sam ovdje samo oko 5. Evo, poslušali smo propovjed o zajedništvu, odnosno kako pod naslov propovjedi kaže, zajedništvo kroz krv. I ono što prorok ovdje kaže i ono što vidimo da zajedništvo nije samo druženje, da zajedništvo nije samo okupljanje, nego da je zajedništvo ako je kroz krv Isusa Krista. Odnosno, kako on tamo uzima ovaj primjer koji je pročitao, sa šatorom sastanka, zajedništvo se događa u svetinji na svetinjama, ne u vanjskom predvorju, niti u svetinji. I idemo malo pogledati kako to prorok kaže, da probamo uočiti neke detalje koje kaže. Odmah na početku prorok kaže nešto što je zanimljivo, što je stvarno istina. Kaže, svatko od vas ima službu, neku zasebnu službu, svi koji uđu u Krista imaju službu. Ne samo propovjednik, već i vi imate službu za nešto, vi nešto što možete učiniti. Znači, svaki čovjek ima službu. Svako ko uđe u Krista ima službu. Tu su pitali proroka da li da traže od Boga svoju službu i on im je rekao da ne na taj način na koji su oni to mislili, nego jednostavno svako ko uđe u Krista ima službu, a kako ćete prepoznati svoju službu, to je nešto od čega bježite. Znači, kaže prorok da su došli neki ljudi, metodisti, koji su primili Duha Svetoga i rekli, čitali su neke knjige i rekli, brate Brahama, trebamo li se svi okupiti i tražiti svoju službu. Rekao sam, ne upropastit ćeš se čineći to. Rekao sam, ne čini to. Rekao sam, čovjek uvijek traži od Boga da učini nešto. Traži takve i takve stvari i obično ne postigne jako puno. Znači, kaže, kad su ljudi primili Duha Svetoga i kad se okupe i traže, Bože, daj mi tu i tu službu, daj mi da radim to i to za tebe, kaže, obično se upropaste i ne učine puno od toga. Ne postignu puno. Kaže, to je čovjek koji ne želi to učiniti, to je taj čovjek kojeg Bog može upotrijebiti. Znači, služba koju nas je Bog izabrao je nešto čega bježimo. I nekad jedno od čestih pitanja kako prepoznati svoju službu. To je ono od čega bježite. Pogledajte što je to što vaše ljudsko tijelo ne želi raditi. Što je to što za Boga bježite da radite za Boga. I ako ljudi žele biti propovjednici, to znači da nisu propovjednici. Ako ljudi ne žele pjevati za Boga, bježe od toga, možda im je to Božji poziv. Ako bježe od toga da svjedoče za Boga, da idu, da prevode, da rade neke stvari kojih je Bog pozvao, ako se tijelo bori protiv toga, to znači da je to njihova služba. Služba je ono od čega bježite. Tako da vidimo da je to jedan od dobrih pokazatelja naše službe. Ne da dođemo i kažemo, Bože, evo sada si nam dao Duha Svetoga i želimo raditi to i to i to. Daj mi dar iscjeljenja, daj mi dar proroštva, daj mi dar otkrivanja tajne srca, daj mi dar propovjedanja, daj mi dar neki. Znači, Bog nam je već dao taj dar i mi znamo što je to što bi trebali činiti, ali se borimo protiv toga. Veliki prorok kaže, ovako kaže, vidite, pogledajte Mojsija i Pavla i druge koji bježe od toga pokušavajući se maknuti od toga. Znači, ono što vidimo je da ljudsko tijelo ne želi služiti Bogu, ovo tijelo koje imamo, zato što nije obraćeno, ne želi služiti Bogu i ono što nas je Bog pozvao da radimo, nećemo, je nešto od čega ćemo pokušati pobjeći. Stoga, kaže, on uzme nekoga tko to ne želi učiniti i kaže, možda ga mogu upotrijebiti neko vrijeme dok on ne postane taj. Velike službe su uvijek bile netko tko je pokušao pobjeći od toga, a ne onaj koji je uvijek. Jer neka Bog učini nešto za njih i onda su napuhani. Veliki ili kako veliki i tako. Ali čovjek koji ne može koji ne želi učiniti, jednostavno on je jednostavno prisiljen to učiniti, on želi pobjeći od toga što brže može, maknuti se iz vidokruga i to je obično način na koji Bog djeluje. Znači, Bog djeluje na način da jednostavno prisili čovjeka da nešto radi, ako bi čovjek najradije da ne radi to, da neko drugi to radi, pobjeći iz onoga što ga je Bog pozvao da čini, maknuti se iz vidokruga, kaže, to je obično način na koji Bog radi. Jedan od dobrih načina je pokazatelja da prepoznate svoju službu. I ono protiv čega se vaše tijelo bori. Ne ono što vi želite i ono što vi pokušavate uvjeriti druge da imate službu propovjedanja, misija,
proroštva, snova, nego ono od čega bježite. Pa vi vidite da je prorok tražio Boga da Bog makne vizije od njega. U mladosti se htio riješiti tih vizija. Jer je mislio da je to, jer su mu rekli da to nije, da je to nešto što ne dolazi od Boga. Kasnije, kad je bio starije, vizije su ga umarale, iscrpljivale. Nešto od čega se pokušavao maknuti, ali to je bio njegova služba, jer je bio prorok i njegov Božji poziv. Znači, ono od čega se želimo maknuti, ono od čega bježimo, ono što bi htjeli da neko drugi odradi, je ono što nas Bog poziva. U protivnom, sve ono što bi mi htjeli raditi, sve ono što molimo Boga, daj mi ovaj dar, daj mi onaj dar, to nije naša služba. I da kaže, ako Bog da nešto tako ljudima, onda ljudi postanu napuhani, veliki ili kako su veliki i tako dalje. Kaže, čovjek koji to jednostavno ne želi učiniti, jednostavno je prisiljen da to učini i onda želi pobjeći od toga što brže može, maknuti se iz vidokruga, to je obično način na koji Bog djeluje. I sad uzimamo temu, prorok uzima temu zajedništva. Kaže, zajedništvo se temelji na dogovoru. Znači, pismo ima citat koji kaže kako dvojica mogu ići zajedno ako se ne slože. Znači, zajedništvo se temelji na dogovoru. To je baš poput mladića i žene koji se upoznaju. I oni vole jedno drugo i jednostavno ne mogu skloniti pogled jedno s drugoga. Tu je zajedništvo. Svako večer i jednostavno ne mogu dočekati vrijeme vašeg sastanka i želite je odvesti negdje da uzmete nešto za jestite. Možete sjesti i razgovarati i gledati je. Prije nego što može biti zajedništvo, ono mora biti utemeljeno na dogovoru. Znači, zajedništvo, uvjet za zajedništvo je dogovor ili sporazum ili sloga. Da bi ljudi mogli imati zajedništvo, moraju se dogovoriti. Mora postojati sloga, mora postojati obostrana volja. Zajedništvo nije prisilno. Znači, ne možete nekoga prisiliti da vam bude, da imate zajedništvo s njim. Vi ga možete fizički dovesti u prostoriju, vi ga možete zaključati da ne može izaći iz prostorije, ali nećete imati zajedništvo s njim. Možete ga dovući, možete ga namamiti, možemo dovesti ljude u crkvu, namamiti ih, možemo im obećati da ćemo im platiti račun za struju i oni će sjediti s nama na službi, ali to ne znači da ćemo imati zajedništvo. Zajedništvo mora biti na dogovor, na sporazum, na slozi, na obostranoj želji. Kaže prorok, sada nalazimo da se zajedništvo temelji na dogovoru. I zajedništvo s Bogom se također temelji na dogovoru. Nije da nas je Bog prisilio da mu budemo djeca, nije da nas je Bog prisilio da mu služimo, nije da nas je Bog zastrašio da mu služimo, nego je to sporazumno, dogovorno. S obe strane postoji želja za tim. Znači, mi nemamo zajedništvo s Bogom zato što se bojimo pakla. Nemamo zajedništvo s Bogom zato što nas je Bog zastrašio da ćemo ići u pakao ako ne idemo na službu. To nije zajedništvo. Zajedništvo ovako tipa koje Biblija govori, i biblijsko zajedništvo, kršćansko zajedništvo se temelje na dogovoru, poput mladića i žene. Oni vole jedno drugo i ne mogu skloniti pogled jedno s drugoga. Tu je zajedništvo, ne mogu dočekati vrijeme sastanka. Kaže, prije nego što može biti zajedništvo, ono mora biti utemeljeno na dogovoru. Zajedništvo nije fizičko druženje. Vi možete provesti 8 sati dnevno s nekim na poslu bez da imate zajedništvo. Možete popričati s njim, možete odraditi nekakav posao s njim bez da imate zajedništvo sa tim čovjekom. Znači, ono što vidimo, zajedništvo se temelji na dogovoru poput mladića i djevojke, jednostavno ne mogu dočekati vrijeme sastanka. I zajedništvo s Bogom je nešto što, na što nismo prisiljeni, nego jedno čekamo. I ono je dogovorno sa obje strane. Kaže, zajedništvo u evanđelju poput ovoga je agape, grčki uzvišena božanska ljubav. Kaže, kao što sam govorio u neko večer u viziji nema ni muško ni žensko, oni su samo jedno u Kristu. I trebali bi se upoznati s takvom vrstom zajedništva ovdje na zemlji. Zajedništva kao što je zajedništvo u viziji. Zajedništvo u kojem nema ni muško ni žensko, nego su samo jedno u Kristu. Samo jedno u Kristu, kaže. Moramo imati poštovanje jedne prema drugima i ljubav jedni za druge i najuzvišenije misli o našim sestrama i našoj braći, a nikad nikakve prljave stvari. Ne smijemo dopustiti da ikad to uđe u naše umove i jednostavno pometite to. Prvo govori o zajedništvu ne kao file o ljubavi, nego kao agape ljubavi, uzvišeno, odnosno božanskoj ljubavi. Kaže, to je poput vizije o kojoj sam govorio. U viziji nema ni muško ni žensko, nego su samo jedno u Kristu. I trebali smo takvu ljubav ili takvu zajedništvu, kaže, trebali smo upoznati takvu vrstu zajedništva ovdje na zemlji. Da imamo poštovanje jedni prema drugima. I ljubav za jedni za druge. I najuzvišenije misli o našim sestrama. I nikakve prljave stvari ne smijemo dopustiti da uđu u naše umove. Jednostavno pometite to. I sad prvo kaže, Bog je želio zajedništvo. Kaže, čovjek danas je pali Božji sin, postoje neki njegovi dijelovi koji su još uvijek kod toga u čovjeku, iako je u palom stanju. Kaže, čovjek ne može stvoriti ništa, ali on uzima izopači stvari koje su stvorene za svoj probitak. Da mu, kaže, to pokazuje da čovjek ne potječe od životinjskog života, jer životinja neprestano gradi ista staništa u kojima živi. Ali čovjek si gradi bolju kuću, bolji način života, bolju odjeću, bolji prijevoz. To pokazuje čak u tom palom stanju, on je još uvijek sin Božji, ali pali. I sad nalazimo da je Bog želio zajedništvo. Znači, želja za zajedništvom je nešto što dolazi iz ovoga stanja u kojem je čovjek bio prije pada. Čovjek je sada u palom stanju, ali neke stvari unutar sebe je zadržao koje je povukao neke karakteristike i osobine iz vremena prije nego što je bio pao, a to je da želi zajedništvo. Bog je želio zajedništvo sa čovjekom prije pada. I Bog želi zajedništvo sa čovjekom nakon pada. I Bog je osigurao način na koji može imati zajedništvo sa čovjekom i taj način je bio kroz krv. Ubio je životinju kroz pomirenje, kroz prolivenu krv, kroz plaćenu cijenu, to je bio način za imati zajedništvo sa Bogom. I sad kad je se Bog spustio u Edenski vrt nakon što je Adam pao, kad mu je rekao Adame, Adame, gdje si? Kad je Adam razgovarao s Bogom, oni su bili u istom Edenskom vrtu, razgovarali su međusobno, ali nisu imali zajedništvo. To zajedništvo je bilo prekinuto. I ono što mi nalazimo da je Bog obnovio zajedništvo kroz prolivanje krvi i nevinog janja. I kaže, i onda kad on želi zajedništvo i kad želimo odvaranje i takve stvari, to mora doći na osnovi dogovora. Dakle, kad je Bog stvorio čovjeka u početku da ima zajedništvo s njim, onda je ovaj čovjek bio u savršenom zajedništvu u Edenskom vrtu, bio je u savršenom zajedništvu s Bogom. I kako je to moralo biti u tom danu, kad bi Bog sišao za večernju povjetarca i te pozvao Adama, on i Eva bi došli i te bi proslavljali Boga, imali zajedništvo i družili se međusobno. To je upravo ono što nas poziva zajedno ovako, sjedeći zajedno u nebeskim prostorima u Kristu Isusu, imajući zajedništvo u Duhu Svetom. Nema razlike među nama, svi smo jedan u Kristu Isusu u tom savršenom skladu zajedništva. Kaže, ne postoji ništa poput toga što sam ikad našao na zemlji, je okupiti se u nebeskim predjelima i imati zajedništvo. Zajedništvo s Bogom i jedni s drugim. Najveća stvar koju zna na zemlji je imati zajedništvo s Bogom i zajedništvo jedni s drugim. Okupiti se u nebeskom prostoru. Dakle, to je ono što je Bog naumio u Edenskom vrtu. Imati zajedništvo. I tada je to zajedništvo od Boga i čovjeka bilo prekinuto grijehom. Dakle, Bog je postavio osnovu i temelj na kojem bi čovjek mogao ostati, odnosno zadržati svoje zajedništvo. I to je bilo okupljanjem, kaže, Bog je postavio osnovu i temelj na kojem bi čovjek mogao ostati zajedno, odnosno zadržati svoje zajedništvo. I to nije bilo okupljanje. Znači, Bog nije postavio okupljanje kao temelj za zajedništvo. Kaže, Bog je postavio osnovu i temelj da bi čovjek mogao ostati, odnosno zadržati svoje zajedništvo. I to nije bilo okupljanje. Ili organizacijom, ili obrazovanjem. To je bilo na osnovu prolivene krvi i to je jedino mjesto zajedništva koje imamo s Bogom danas i jedino mjesto susreta kroz krv Isusa Krista.
I sad ovdje vidimo da Bog nije okupljanje postavio kao osnovu za zajedništvo. Mi vrlo često mislimo da je okupljanje temelj zajedništva. Ali okupljanje nije temelj zajedništva, organizacija. Mnogi ljudi su osnovali organizaciju da bi sačuvali zajedništvo. Ali organizacija nije Božji način za imati zajedništvo. Obrazovanje nije Božji način za imati zajedništvo. Teologija nije Božji način za imati zajedništvo. Znači, Bog je postavio jedan način da imamo zajedništvo, a to je kroz prolivenu krv. Kaže, mi smo pokušali organizirati zajedništvo. I sve denominacije su zapravo pokušali organizacije zajedništva. Zašto su ljudi napravili denominaciju? Da bi sačuvali, da bi zadržali zajedništvo. I umjesto toga, kaže, vi se odvojite s drugom skupinom kad to učinite. Mi smo pokušali obrazovati ih u zajedništvo. I kaže, imamo hrpu obrazovanih idiota. Evo, to su prorokove riječi. I to je ova poruka. I prorok se nije ispričavao za te riječi. Znači, prorok je rekao direktno o čemu se radi. Obrazovanih idiota. Danas to ljudi imaju problem čak i pročitati, citirati. Ali to je ono što prorok kaže. Kaže, to je užasno za propovjednika da daje takvu izjavu, ali to je istina. Kaže, odlučio sam uz Božju pomoć da nikad više ne budem negativan ni prema čemu. Kaže u rečenicu nakon što je rekao dvije, nakon što je rekao da je obrazovanje proizvelo hrpu obrazovanih idiota. Odlučio sam da nikada više ne budem negativan ni prema čemu, da mi udari srce i podsjeti me bez obzira na cijenu, da budem iskren i do srži. Tako kaže prorok, odlučio sam da nikad ne budem negativan, nego da budem iskren i da budem do srži, i kaže da to nakon što je nazvao da smo obrazovanje proizveli hrpu obrazovanih idiota. To ne biti negativan prema, ni prema čemu ne znači ne biti iskren i ne biti do srži. Znači, prorok je odlučio ne biti negativan prema ničemu, nego biti iskren i do srži, i to kaže tako što je nazvao da je obrazovanje proizvelo hrpu obrazovanih idiota. Dakle, organizacija nije zajedništvo. Okupljanje nije zajedništvo. Obrazovanje ne proizvodi zajedništvo. Kaže, obrazuju se te se udalje jedni od drugih. Dobivaju komplekse. Kompleks, ja sam malo veći od nekog drugog, malo bolji od nekog drugog, znam malo više od nekog drugog. I obrazovanje razdvaja ljude, ne povezuje ljude. Što su ljudi obrazovaniji, to su distanciraniji od drugih. Imaju ovaj kompleks, malo sam veći od nekog drugoga, malo bolje znam nekog drugoga, od nekog drugoga znam malo više od nekog drugog. Zajedništvo dolazi ljubavno, kaže prorok. Ljubav zahtjeva zajedništvo. Ako volite svoju ženu, vi jednostavno morate biti s njom i razgovarati s njom. Ako volite svog prijatelja, vi jednostavno morate biti s njim i razgovarati s njim. Sad, nakon što je prorok rekao da je za zajedništvo osnova sporazum ili dogovor, drugo kaže, zajedništvo dolazi ljubavno. Znači, dvoje ljudi se moraju voliti i dvoje ljudi se moraju dogovoriti da bi imali zajedništvo. Isto tako s čovjekom i Bogom. Da bi Bog i čovjek imali zajedništvo, mora biti na temelju dogovora i na temelju ljubavi, ne na temelju prisile. Zajedništvo dolazi ljubavno. Ne kaže obrnuto da ljubav dolazi kroz zajedništvo, nego kaže zajedništvo dolazi ljubavno. Ljubav zahtjeva zajedništvo. Ako volite svoju ženu, jednostavno morate biti s njom i razgovarati s njom. Ako volite svog prijatelja, jednostavno morate biti s njim i razgovarati s njim. Vi se ne možete vjenčati bez dogovora. Znači, ljudi da bi se vjenčali, moraju se usuglasiti. Znači, moraju se voliti i moraju se usuglasiti, moraju se dogovoriti. Ne možete imati ženu bez nekakvog dogovora. I taj dogovor temelji se na vašem zavjetu. Ne možete imati zajedništvo s Bogom bez ulaska u Božji sporazum. I postoji osnovna stvar za zajedništvo, a to je krv, samo krv. Jedino zajedništvo je kroz krv. Znači, da bi zajedništvo se temelji na dogovoru, zajedništvo dolazi kroz ljubav, ljubav zahtjeva zajedništvo i zajedništvo s Bogom mora doći na temelju dogovora, na sporazuma, odnosno na temelju onog prihvaćanja i usuglašavanja oko Božje riječi. I postoji osnovna stvar za zajedništvo, a to je kroz krv. Ne kroz okupljanje, ne kroz organizaciju, ne kroz obrazovanje. Možemo se okupljati bez da imamo zajedništvo. Mnogi ljudi se okupljaju, čak se spušta prisutnost Duha Svetoga i oni zaplaču i tako dalje, ili govore u jezicima ili prorokuju i nemaju zajedništvo s Bogom. A Adam se sreo s Bogom u Edenskom vrtu, ali nije imao zajedništvo s njim nakon što je pao, nakon što je pogriješio. Nije imao ni ljubav prema njemu, nego imao strah od njega. Znači, zajedništvo dolazi ljubavlju, a ljubav zahtjeva zajedništvo. I kaže, ne možete se vjenčati bez dogovora, ne možete imati ženu bez nekog dogovora i taj dogovor se temelji na vašem zavjetu i ne možete imati zajedništvo s Bogom bez ulaska u Božji savez. Postoji osnovna stvar za zajedništvo, a to je krv. Ako pogledamo dalje, kaže, uzima primjer Joba i njegovog zajedništva s Bogom. Znači, ono što je Job napravio, on je prinosio krv i krv je žrtvu gdje je proljevao krv i kroz tu žrtvu je imao zajedništvo s Bogom. I Bog mu je vratio natrag, vratio mu njegovu stoku, njegove životinje, sve dvostruko, a za njegovu djecu Bog je vratio natrag Jobovu djecu, nije mu dao novu djecu, nego mu je pokazao da ga njegova djeca čekaju pod krvlju s druge strane. Pokazao mu je spasenje njegove djece. Jobovu djecu njemu, on je vratio, kaže, on, Jobovu djecu njemu, jer su ga čekali pod prolivenom krvlju žrtve. I sad uzima prorok primjer šatora sastanka, što je bio tekst koji je pročitao. I on nam kaže, u pustinji šator sastanka je bio osiguran način zajedništva za vjernika. Znači, šator sastanka, odnosno susreta, odnosno zajedništva. Možda bi šator sastanka mogli nazvati šator zajedništva. Kaže da je šator sastanka bio način na koji je Bog osigurao zajedništvo za vjernika. I uzima primjer kako je crvene junice od koje je napravljena voda pomirenja i njezina krv bi onda bila uzeta, odnesena do vrata šatora i tamo su povučeni 7 pruga i to je bilo govorilo o posvećenju i onda prvo kaže ovako, saslušajte pažljivo, približavamo se pravom mjestu zajedništva. Ono što pravo kršćansko duhom svetim, na novo rođeno zajedništvo znači. Znači, ono što nas zanima je što je to zajedništvo, pravo kršćansko zajedništvo, kršćansko zajedništvo Duha Svetoga, na novo rođeno zajedništvo znači. Drugim riječima, za zajedništvo je potrebno na novo rođenje. Da bi ljudi mogli imati pravo kršćansko Duhom Svetom zajedništvo, to je zajedništvo na novo rođenje. Znači, vjernik koji je na novo rođen može imati zajedništvo samo sa vjernikom koji je također na novo rođen. Da bi imali zajedništvo, moramo biti na novo rođeni. Čovjek koji je griješnik i čovjek koji je vjernik ne mogu imati zajedništvo. Oni se mogu družiti, mogu 8 sati dnevno provesti na poslu, sjediti jedan do drugoga, provesti u automobilu sate i sate zajedno, raditi isti posao, surađivati, ali nemaju zajedništvo. Vjernik i nevjernik ne mogu imati zajedništvo. Mogu se družiti, ali druženje nije zajedništvo. Ono što mi možemo sjediti u crkvi zajedno, bez da imamo zajedništvo. Okupljanje nije zajedništvo. Zajedništvo, pravo, kaže prorok, slušajte, približavamo se pravom mjestu zajedništva. Ono što pravo kršćansko Duhom Svetim na novo rođeno zajedništvo znači. Ajde da pogledamo kako izgleda to na novom rođenom pravo kršćansko Duhom Svetim zajedništvo. Dakle, vjernik prvo dođe i sluša riječ. Vjera dolazi slušanjem. Uzmite svoj izop, vjera dolazi slušanjem, slušanjem riječi vode odvajanja. Ovaj vjernik koji dolazi kroz predvorja, prvo ako je čovjek otpao, prvo što je učinio, došao je u predvorja i bio poškropljen pepelom te junice, nazvanim vode odvojanja, pokazujući da je nešto umrlo, da je pepeo te junice umrla za njegove grijehe. To je ono što propovjedanje evanđelja donosi, vode odvojenja. Počinjete, otkrivate da ste bili griješnik, netko je umro za vas, Bog vam je dao svoju krv, svoju riječ, obećao krv, sina. Zatim vi to primate vjerom, primjenjujući izop. Dakle, vjerom dosežete i primate vode otkupljenja, riječ. Dakle, sljedeće što činite, počinjate. Niste još u zajedništvu. Znači, prvo kaže ovdje da se približavamo onome što pravo zajedništvo je. Ono što znači kršćansko Duhom Svetim na novo rođeno zajedništvo. Kaže, prvo vjernik dođe i sluša riječ. Vjera dolazi slušanjem, uzimate svoj izop, vjera dolazi slušanjem, slušanjem riječi vode odvajanja. Svaćate da je netko umro za vaše grijehe. Vi postajete vjernik jer ste slušali riječ i povjerovali tu riječ. Međutim, još uvijek niste u zajedništvu. Prvo kaže, dakle, sljedeće što činite, počinjete. Niste još u zajedništvu. Tu se, moja braćo baptisti, zasigurno ne slažem s vama. Mnogi od njih kažu, pa primite Duha Svetog kad povjerujete. I on nam kaže, jeste li primili Duha Svetog od kada ste povjerovali? Ne kada ste povjerovali, nego od kada ste povjerovali. Oni su bili vjernici. I Pavao je rekao, jeste li primili Duha Svetog od kada ste povjerovali? Znači, Pavao nalazi u dijelima 19 ljude koji su vjernici. Koji su povjerovali, a još uvijek nisu u zajedništvu. Još uvijek nisu primili Duha Svetog. Kaže prvo, dakle, sljedeće što činite, počinjete. Niste još u zajedništvu. Tu se, moja braćo baptisti, zasigurno ne slažem s vama. Pa mnogi od njih kažu, pa primite Duha Svetoga kada povjerujete. Kaže, jeste li primili Duha Svetog od kada ste povjerovali? Znači, čovjek kad je povjerovao, on još uvijek nije u zajedništvu. Može sjediti na službi, može doći na svaku službu, na svaki kamp. I pravo zajedništvo, ono što prvo kaže, pravo zajedništvo, pravo mjesto zajedništvo, pravo kršćanskom Duhom Svetim, na novorođeno zajedništvo još nije se dogodilo. On je tek počeo, još nije u zajedništvu. Dakle, još niste bili ušli u potpuno zajedništvo. Pavao je položio svoje ruke na njih i oni su primili Duha Svetog i onda se sila Božja spustila na njih. I oni su govorili u jezicima i prorokovali. Onda su bili ispunjeni i u savršenom zajedništvu s ostatkom crkve. To je jedina osnova. Znači, kad su bili vjernici, kad su povjerovali, oni su bili vjernici. Kaže, oni su bili vjernici i Pavao je rekao, jeste li primili Duha Svetog od kad ste povjerovali. Prvo su povjerovali, čuli su riječ, bili su vjernici, još uvijek nisu bili u zajedništvu, tek su počeli. Kaže, nisu bili ušli u potpuno zajedništvo. Pavao je položio ruke na njih, primili su Duha Svetog, sila se spustila i govorili su jezicima, prorokovali i onda su bili ispunjeni u savršenom zajedništvu s ostatkom crkve. To je jedina osnova. Znači, ono što vidimo da bi čovjek bio u zajedništvu, mora biti proći sve ove tri faze opravdanja, posvećenja i krštenja Duhom Svetim. Vjernik koji je samo opravdan, još uvijek nije u zajedništvu. On je na svom putu. Čovjek koji je posvećen, prvo kaže, on je pred vratima, ali još uvijek nije ušao u zajedništvu. Kao što ovi učenici koje je ovdje Pavao sreo, oni su bili vjernici, ali još nisu primili Duha Svetog. I nisu ušli u zajedništvo, kažem, nisu ušli u potpuno zajedništvo. Pavao je položio svoje na ruke, na njih primili su Duha Svetog i onda su bili ispunjeni i u savršeno zajedništvo sa ostatkom crkve. To je jedina osnova. Znači, zajedništvo nije druženje. Svakako, druženje je dobra kršćanska osobina i volimo se družiti s braćom i sestrama, ali to nije zajedništvo, pravo kršćansko zajedništvo. Kaže prorok, kad su primili Duha Svetoga, kad se bili su ispunjeni u savršenom zajedništvu s ostatkom crkve. To je jedina osnova. Znači, kaže, prvo dođe i sluša riječ vjernik. Vjera dolazi slušanjem, uzimate svoj izop. Vjera dolazi slušanjem, slušanjem riječi vode odvojenja. Kaže, što sljedeće činite? Počinjete. Niste još u zajedništvu. Nakon toga, kaže, zatim ga okrenu prema šatoru, prema vratima šatora. Ali sada uzmimo to ovako. Kad on dođe do vrata, preko vrata je 7 pruga krvi. Prije nego što je ušao u ovo zajedništvo, on mora prepoznati da ga ova krv je očistila od njegovih grijeha. Što je posvećenje? Riječ je primijenjena, mi smo je primili, a sada idemo pod krv. Znači, prvo je poslušao i vodama odvajanja bio očišćen od svojih grijeha, što je bilo opravdanje. Onda je doveden do vrata šatora i tamo je vidio krv, tih 7 pruga krvi, i to je bilo njegovo posvećenje. Kaže, vi možete, jer vi možete biti opravdani bez da ste posvećeni. Kaže, ali ne možete imati oca bez da imate sina, ne možete imati sina bez da imate Duha Svetoga, stoga su jedno. Ali kad ste opravdani vjerom, vi niste još posvećeni. I kad ste posvećeni, onda nemate još Duha Svetoga. Dakle, prvo govori o 3 faze. Čovjek može biti opravdan bez da je posvećen, ili da može biti opravdan i posvećen bez da je kršten Duhom Svetim. I dok nije kršten Duhom Svetim, još nije u zajedništvu. I kaže prorok dalje, govori o ta 3 elementa kod prirodnog rođenja. Kaže, prirodno rođenje je tip duhovnog, što je prva stvar voda, to su vode odvajanja, opravdanje vjerom. Što je sljedeće? Čišćenje i posvećenje. On još nije u crkvi, nije u zajedništvu još, ali je na svom putu tamo. Znači ono što prvo kaže, čovjek koji je opravdan i posvećen, još uvijek nije u crkvi. I još uvijek nije u zajedništvu, ali je na svom putu. Znači ono što je pravo kršćansko zajedništvo je zajedništvo na novorođenih. Zajedništvo ljudi koji su i opravdani, posvećeni i kršteni Duhom Svetim. Ono što vidimo, kaže, on je 3 stvari čine rođenje. Voda, krv i život. I 3 stvari čine na novo rođenje, opravdanje, posvećenje, krštenje Duhom Svetim. I beba koja je prošla samo prve 2 faze u porodu i još uvijek nije u zajedništvu dok ne udahne svoj život. Kaže, on još nije u crkvi, što ne znači da ne sjedi svaku nedjelju na svakoj službi. Nije još u zajedništvu, ali je na svom putu tamo. Jedine osnove temelja za zajedništvo nije kroz organizaciju ili suradnju. Znači, možemo, suradnja nije osnova za zajedništvo. Ako mi surađujemo, ako se družimo, to nije osnova za zajedništvo. To je krv Isusa Krista, gdje nas krv čisti od naših grijeha te nas dovodi u zajedničko mjesto. A to zajedničko mjesto je svetinja na svetinjama. To je krštenje Duhom Svetim. Kažem, to je, on je mogao biti farizej ili saducej i imati pravo na to zajedništvo, ali ga nije imao zato što je farizej ili saducej, nego je morao ući u zajedništvo došavši pod krv. Kaže, prvo vode odvojenja. Još uvijek, kaže, neispravan. Prepoznati krv, vi ste na svom putu, vi ste na vratima. Zatim u svetinji na svetinjama. Što bih rekao o tome Luther pod opravdanjem, vjerujući riječ, Wesley pod posvećenjem, na vratima, Pentekost u Duhu Svetom i zajedništvu i Šekina slavi. Dakle, posvećenje nas dovodi do vrata, a krštenje Duhom Svetim nas uvodi u svetinju na svetinju. I onda prvo kaže ovako, vi živite samo u kući s 3 prostorije. Bog je živio u kući s 3 prostorije, duša, tijelo i duh. Bog je živio u kući s 3 prostorije, Otac, Sin i Duh Sveti. Vi živite u kući s tri prostorije. Duh dolazi u kuću s tri prostorije, opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim. Vi živite u kući s tri prostorije prirodno. Prvo imate kuhinju, sljedeće što imate je dnevni boravak i sljedeće što imate je spavača soba. Oni ulaze u kuhinju što da bi jeli, vi jedete u kuhinju i to je vaše prvo. Zatim idete u sobu da biste razglabali o stvarima, prepoznavanje, ispovijedate sve svoje. Ali onda kad uđete u spavaću sobu, tada je vaš bračni život potpun. Onda je to spremno, život jest, za mališane i tako dalje. I to je ono što crkva jest, kad dolazi kroz opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim. Ona je u porođenim mukama, crkva jest, da bi rodila mališane koji viču Aba Oče. To je kako dolazimo kroz te elemente u prisutnost Božju za zajedništvo. Ono što prvo kaže, zajedništvo se ne događa u kuhinji, zajedništvo se ne događa u dnevnom boravku, nego se zajedništvo događa u spavaćoj sobi. Tamo se događa život. I ono što kaže, tako je i duhovno. Znači, dolazimo kroz ove elemente u prisutnost Božju za zajedništvo. Kaže, čovjek koji je vani, koji stoji u opravdanju, može čuti riječ. On bi mogao biti govornik bilo koje vrste koji bi mogao objasniti tu riječ na način da drugi čovjek ne zna ništa o tome. Ali ipak on nije prošao kroz te elemente unutra pod krvlju do zajedništva i šekina slave. I ne, on ne zna o čemu mi govorimo. I kad uđemo u svetinju nad svetinjama gdje je šekina slava, po tom jednom duhu smo kršteni u jedno tijelo i imamo zajedništvo s Bogom. Baš je Bog natrag, Bog je natrag kao što je bio u Edenskom vrtu. Ima zajedništvo s našim nušama, govori nam. Znači, prvo kaže, kad uđemo u svetinju nad svetinjama, kad uđemo u spavaću sobu, kad uđemo na mjesto da je šekina slava po tom jednom duhu, smo kršteni u jedno tijelo i imamo zajedništvo s Bogom. Bog je natrag kao što je bio u Edenskom vrtu, ima zajedništvo s našim dušama. Ono što vidimo da Bog ne kaže da ima zajedništvo s našim tijelom i našim duhom, nego Bog ima zajedništvo s našom dušom onako kako je to bilo u Edenskom vrtu. Vratio se Bog natrag, obnovio je natrag Edenski vrt kako je bilo na početku i doveo nas u zajedništvo s njime kada? Kad smo ušli u svetinju na svetinjama s njim. Krštenjem Duhom Svetim Bog je obnovio zajedništvo između čovjeka, odnosno točnije između njegove duše i Boga kako je bilo prije Edena. Znači, prije toga smo na vratima. Čovjek koji je posvećen, živi posvećenim životom, on je na vratima. Čovjek koji, da bi ušao u svetinju, na svetinjama, mora primiti Duha Svetoga. I tada postaje, ulazi u zajedništvo s Bogom, u zajedništvo gdje Bog ima zajedništvo s njegovom dušom, onako kako je to bilo natrag u Edenskom vrtu. Uđemo u svetinju nad svetinjama gdje je šekina slava, po tom jednom duhu smo kršteni u to jedno tijelo i imamo zajedništvo s Bogom. Bog je natrag kao što je bio u Edenskom vrtu, ima zajedništvo s našim dušama, govori nam. I kaže ovako, vi nikad to nećete moći učiniti samo vodama odvojenja. Znači, samo vodom odvojenja. Samo vodenim krštenjem, samo opravdanjem, samo oproštenjem grijeha. Nikad nećemo moći postići ovo zajedništvo, da Bog ima zajedništvo s našom dušom kako je imao u Edenskom vrtu. Kaže, nikad to nećemo moći postići samo sa vodama odvojenja. Znači, ono što kaže dalje na jednom mjestu, to ćemo isto vidjeti, kaže, nećemo nikad postići to samo ni kroz čišćenje krvi, kroz samo posvećenje. Moramo ući u svetinju nad svetinjama. I sad kaže nešto što je prorok rekao na početku, pa da se vratimo, što je jako važno. Kaže, i primjećujemo da se u zajedništvu podrazumijeva jedenje. Ali ima nešto u jedenju što donosi zajedništvo. A sada, jeste li primijetili Isusa na završetku njegovog životnog puta? Želio je imati malo vrijeme zajedništva s učenicima, stoga ih je pozvao na stranu i postavio stol i razlomio kruh i blagoslovio ga i imao jedenje. I posljednja večera je bila zajedništvo s njegovim učenicima neposredno prije nego li je prešao preko u drugu zemlju kako bi bio naš veliki svećenik. I sad ono što vidimo da je zajedništvo se događa na temelju dogovora, da se događa na temelju ljubavi i da zajedništvo podrazumijeva jedenje. I sad mi znamo da jedenje može u Bibliji ima dvostruku konotaciju. Tako. Jedenje vrlo često podrazumijeva fizički seksualni odnos. Tako. Znamo u Postanku da je Eva pojela sa stabla i spoznala da je gola. Znamo da pismo kaže da takav je put preljubnice. Najede se, obriše usta i kaže nisam zgriješila. Znači, ono što vidimo da je jedenje analogija za jedinstvo ili kad se dvoje sjedine i razlog za to što je jedenje nešto što je ukusno za vrijeme dok jedete, a završi u trbuhu. Tako je na isti način i svako jedinstvo koje mi ovdje gledamo prirodno i sjedinjavanje ili povezivanje i ujedinjavanje muškarca i žene je nešto što će završiti sa bebom u trbuhu. Tako. Znači ono što vidimo da jedenje je uvijek dio zajedništva. I zato prorok kad kaže ovdje da je zajedništvo nešto što se događa u svetinji na svetinjama. Da je zajedništvo nešto što se ne događa u kuhinji i ne događa se u dnevnom boravku, nego se događa u spavačoj sobi. I prorok kaže zajedništvo podrazumijeva jedenje. I naše zajedništvo s Bogom je nešto što podrazumijeva tako jedinstvo koje prorok kaže da će se roditi djeca ili mališani koji će vikati Aba oče. Kaže, oni ulaze u kuhinju što da bi jeli. Vi jedete u kuhinju, to je vaše prvo. Ali jelo u kuhinji ne proizvodi život. Znači, zatim idete u sobu kako biste razglabali o stvarima. Prepoznavanje, ispovijedate sve svoje. Ali onda kad uđete u spavaću sobu, tada je vaš bračni život potpun. U spavaću sobi se dogodi jedan drugo jedenje. Kao iz Postanka, kako, jedenje kako čitamo u Postanku. Onda je to spremno, život je za mališane i tako dalje. To je ono što crkva je, kad dolazi kroz opravdanje, posvećenje, ukrštenje Duhom Svetim, ona je u porođajnim mukama, crkva je, da bi rodila mališane koji viču Aba Oče. Tako dolazimo kroz te elemente u prisutnost Božju za zajedništvo. I onda vidimo što je to jedenje koje se podrazumijeva, kako prvo kaže, zajedništvo podrazumijeva jedenje. S druge strane kaže zajedništvo podrazumijeva sporazum. Na trećem mjestu kaže zajedništvo, ljubav zahtjeva zajedništvo, odnosno zajedništvo dolazi s ljubavlju. I onda sljedeće što kaže, zajedništvo se događa pod krvlju. I ovo jedenje u spavaće sobi govori o krvi koja donosi život. I u pustinji je bio šator koji je bio osiguran način zajedništva između čovjeka i Boga. Imao je tri prostorije. Vanjsko predvorje, svetinju i svetinju nad svetinjom. I u svetinji nad svetinjom je bila krv koja je donosila život. I evo, kako prvo kažu, u svetinji nad svetinjama se dogodio život. To je bilo zajedništvo između čovjeka i Boga, zajedništvo koje proizvede život. Ali jednog dana su ostavili Aronov štap unutra. Kad su se vratili sljedeće godine da ga uzmu, imao je cvjetove na sebi, već je imao život u sebi, imao je lišće na sebi i cvjetove na sebi. I uzmite bilo koji stari, mrtvi život i položite ga u tu svetinju nad svetinjama na neko vrijeme i pustite da prođe kroz taj proces krvi, vode i posvećenja. I zatim uđe u svetinju nad svetinjama, procvjetat će ako je i najzlobnija žena u ovom gradu ili najgori kockar koji postoji, čućete ga kako ustaje za doručkom jednog jutra i daje svjedočanstvo koje će protresti šindru na vrhu kuće ovdje. Zašto? To je zato što je ušao u zajedništvo. Taj je mrtvi život ponovno obnovljen. Dakle, kaže, možete uzeti Aronov štap i staviti ga na vodu odvojenja, ne bi to učinilo. Stavite ga na krv, ne bi to učinilo. Ali nakon što prođe kroz krv u svetinju nad svetinjama, tu dolazi zajedništvo, dolazi život, život dolazi po duhu. Dakle, zajedništvo je mjesto koje se događa u svetinji nad svetinjama. Zajedništvo je mjesto koje se događa u sobi, ne u dnevnom boravku i kuhinji. Zajedništvo je mjesto gdje se događa život. Jednog dana je tamo bio Aronov štab koji je bio mrtav, ali kad je ušao u sobu ili kad je ušao u svetinju nad svetinjama, oživio je. Kaže, uzmite stari život i položite ga u tu svetinju nad svetinjama na neko vrijeme. I pustite da prođe kroz taj proces krvi, vode i posvećenja i zatim uđe u svetinju nad svetinjama, procvjetaće. Ako je najzlobnija žena u ovom gradu ili najgori kockar koji postoji, čućete ga kako ustaje za doručkom jednog jutra i daje svjedočanstvo koje će proteste i šindru na vrhu kuće ovdje. Zašto? To je zato što je ušao u zajedništvo, taj je mrtvi život ponovno obnovljen. Znači, što je to kršćansko zajedništvo? Što je to zajedništvo Duha Svetoga? Što je to zajedništvo na novo rođenje? Je zajedništvo u kojem se dogodi život. To nije zajedništvo koje se dogodi u vanjskom predvorju, to nije zajedništvo koje se dogodi u svetinji, nego u svetinji nad svetinjama. To nije zajedništvo kako se događa u kuhinji ili u dnevnom boravku, to je zajedništvo kako se događa u sobi koja donosi novi život. Kaže, ako čovjek uđe u to zajedništvo, a to je jedino pravo kršćansko zajedništvo, zajedništvo između čovjeka i Boga, dogodit će se život. Njegov mrtvi život, ako ga stavite u svetinju na neko vrijeme, kao i Aronov štap će procvjetati, bilo da je to najgora žena u gradu ili najgori kockar u gradu, on će dati svjedočanstvo o promjeni svom života. On je ušao u zajedništvo i taj mrtvi život je ponovno živio. Kaže, možete uzeti Aronov štap i staviti ga na vode odvojenja i neće se to dogoditi. Znači, Aronov štap možete krstiti u vodi i dalje neće biti novog života u njemu. Možete ga poškropiti krvlju, posvećenjem i dalje neće biti života u njemu. Ali ako uđe u svetinju nad svetinjama, tu dolazi zajedništvo, tu dolazi život. I kako znamo da li je neko u zajedništvu s Bogom? Pa vidimo da je njegov život promijenjen. Vidimo da je mrtvi život oživio, da je procvjetao kao Aronov štap. Da taj mrtvi život koji je bio u svetinji na svetinjama je proizveo novi život. Da je čovjek prošao kroz vodu i krv, opravdanje i posvećenje, ušao u svetinju i čujete ga kako svjedoči i njegovo svjedočanstvo se prodrmati, kaže, šindru na vrhu kuće. Ušao je zajedništvo, mrtvi život je ponovno obnovljen. Kaže, u Edenskom vrtu, kad je Bog vidio da su njegova djeca zgriješila i otišla, sam Bog, koji je vrhovni sudac, obavio je pomirenje da bi mogao vratiti to zajedništvo svojim stvorenjima po prolivenoj krvi životinje. I ta prolivena krv je trajala mnogo godina govoreći o dolasku Krista. Isus je jedanput zauvijek usavršio one koji su ušli u to zajedništvo. Vječnim blagoslovom, vječnim zajedništvom s vječnom Božjom prisutnošću. Znači, Isus je jedanput zauvijek obnovio to zajedništvo. I ono što prvo kaže, natrag kao što je bilo u Edenskom vrtu, ima zajedništvo s našim dušama. Govorim. Zajedništvo s našim dušama, ne sa našim tijelom i našim duhom, jer oni još nisu promijenjeni. Jednog dana će i naše tijelo biti promijenjeno, cijelo naše biće, pa ćemo imati u potpunosti zajedništvo s Bogom, a za sada ima zajedništvo s našim dušama, obnovio je ono što je bilo izgubljeno padom u Edenu. Kako? Tako što nas je doveo u svetinju na svetinjama, tako što nas je opravdao, posvetio, krstio Duhom Svetim, što nas je proveo kroz kuhinju i dnevni boravak i uveo u spavaću sobu, što je u nama proizveo novi život, što je donio da naš život rađa novim plodovima, novim životom, kako kaže prorok, ili mališanima koji viču Aba Oče. Isus je jednom zauvijek to učinio i uveo nas u to zajedništvo.
ne društvo, nego zajedništvo. Ne druženje, nego zajedništvo. Ne da se družimo s Bogom, ne da uživamo u njegovim blagoslovima, nego da smo u zajedništvu s njim i da rađamo nove plodove u našem životu. Kaže, to je ono što je crkva. Kad dolazi kroz opravdanje, posvećenje, ukrštenje Duhom Svetim, ona je u porođajnim mukama, crkva jest ona da bi rodila mališane vičući Bože moj, Bože moj, razumijete, Aba Oče. I sad, prvo kaže ovako, pomazanik je danas mesijanska crkva. Ova crkva na novorođenih, ova crkva je prošla kroz vodu, vjera dolazi slušanjem, kroz krv, očišćen život, kroz krštenje Duhom Svetim. Duh Sveti je pomazanik, mesijanska crkva. Mesijanska crkva će imati znakove Mesije u sebi. Ono što prvo kaže da onda prije 2000 godina je bio Mesija, a danas imamo mesijansku crkvu. Crkvu na novorođenih. Crkva koja je prošla kroz vodu, vjera dolazi slušanjem, koja je prošla kroz krv, očišćen život. Znači, u crkvi mora postojati očišćen život. I kroz krštenje Duhom Svetim. I mesijanska crkva ima znakove Mesije u sebi. I mi imamo, znamo što je znak Mesije. To je otkrivanje tajne srca. Po tome su Isusa uvijek prepoznali da je on prorok. I ne samo prorok, nego Mesija. I mesijanska crkva je ona crkva koja je prošla kroz vodu, opravdanje, vjera dolazi slušanjem, kroz krv, očišćenje, i koja je ušla u svetinju na svetinjama, krštenje Duhom Svetim. I ima znakove Mesije u sebi. I sada možemo pomalo završiti sa ovime. Kaže, željeli su svoje vlastite organizacije, svoja vlastita zajedništva i tako dalje. Ali Bog je pripravio put za istinskog vjernika, za prave, iskrene, čestite vjernike, kao što sam rekao sinoć. Znači, svaki put kad đavo proizvede Golijata, Bog ima Davida negdje. Znači, ono što kaže, ljudi su željeli svoje vlastite organizacije, svoja vlastita zajedništva, ali to nije Božji put. Bog je pripravio put za istinskog vjernika, za prave istinske čestite vjernike. Kroz opravdanje, vjera dolazi slušanjem, kroz vodu, kroz krv, očišćen život i kroz krštenje Duhom Svetim, što je ulazak u svetinju nad svetinjama, što je ulazak u sobu sa Kristom, što je ulazak u zajedništvo s njim, što je ulazak u jedinstvo s njim i što je proizvodi novi život u nama, mališane koji viču Aba Oče, odnosno život koji je oživljen kao što je to bilo sa Aronovim štapom i donio cvjetove, plodove novog života. Gdje se to događa, kaže prorok, mogli ste Aronov štap poškropiti vodom, ne bi se dogodilo, mogli ste ga poškropiti krvlju, ne bi se dogodilo, ali kad je ušao u svetinju na svetinjama, dogodio se novi život. I kaže, uzmite djevojku iz rock'n'rolla, pustite je da uđe u ovo zajedništvo. Ona će se brzo očistiti. Ona pušta da ta kosa raste i oblači lijepu pristojnu haljinu, skida te stare kratke hlačice i hlače i drugačija je. Kažu, što se dogodilo s tom ženom? To je isto đavo mislio. O, to ne može biti točno. I ono što prorok kaže ovdje, kad opisuje Božju pripremu za zajedništvo. Kaže, vidi kako Isus ide, kako mlje na njegovom ogrtaču su točkaste pa se šire i postaje jedna velika mlja. On se uspinje uzbrdo i sve postaju sve svjetlije i sve šire i sve više i više. Kaže, i onda se pretvara u jednu veliku mrlju i krv udara po njegovim nogama. I što je to bilo? Bog je činio pripremu za zajedništvo. Bog nam je omogućavao da uđemo u svetinju na svetinjama. Bog nas je vodio dalje od toga da budemo samoopravdani i posvećeni. Da budemo samoopravdani ili kršteni pod Mojsijem u Crvenom moru. I da budu samo posvećeni, nego da budu jedno s njim, da uđu zajedništvo s njim.
Kaže, dolazi pčela, đavo je rekao, znaš što, čovjek s tolikom sramotom na sebi ne može biti Bog. To je sve, ne bi mogao biti. Tako razmišljaju i danas. Kako je moguće da ljudi koji kliču i pokušavaju blebetati na nekom drugom jeziku i odlaze tamo i nedolično se ponašaju, i žene, lijepe žene, žrtvuju se da ne pokažu svoja tijela ljudima zašto su bile načinjene i sve te druge stvari, i poput kako se tako pokriju mlade, lijepe djevojke bez imalo šminke na sebi, samo sjede i takve stvari. Vidite, oni ne shvaćaju to, kažu, kako to? To je ono što je đavo rekao ovom čovjeku, kako je on mogao postati sramota. Znači, ono što prorok povlači ovdje paralelu između Krista i crkve, između pomazanika Mesije i mesijanske crkve. Imamo tamo Mesiju prije 2000 godina, sada imamo mesijansku crkvu, crkvu na novorođenih. Crkvu koja je prošla kroz vodu, voda dolazi slušanjem, vjera dolazi slušanjem, kroz krv, očišćen život, kroz krštenje Duhom Svetim, i Duh Sveti je pomazanik, mesijanska crkva. Mesijanska crkva će imati znakove Mesije. I onda uzima Mesiju i kaže, vidi Mesiju kako đavo gleda tog Mesiju i gleda ga s tolikom sramotom na sebi, sa pljuvačkom koja je visila na njemu, sa tom krvavom haljinom kojom se penje uz Golgotu, i promatra i kaže, pa to ne bi mogao biti on. Tako razmišlja i danas, kaže. Pogledaj ljude koji kliču, blebeću na nekom drugom jeziku, neobično se ponašaju, žene lijepe, a žrtvuju se da ne pokažu svoja tijela zašto su bile načinjene. Tako se pokriju mlade djevojke bez imalo šminke na sebi. I oni ne shvaćaju i kažu, kako je to? To je ono što je on đavo rekao ovom čovjeku, kako je on mogao postati sramota, kaže. Uzmite djevojku iz rock'n'rolla, pustite je u ovo zajedništvo i ona će se brzo očistiti. Ona pušta da ta kosa raste i oblači lijepu pristojnu haljinu, skidate stare kratke hlačice i hlače, i drugačija je. Kažu, što se dogodilo s tom ženom? To je isto đavo mislio. O, to ne može biti točno. Đavo je gledao Isusa i mislio je, o, to ne može biti Bog. To ne može biti Mesija. To je samo još jedan prorok. To je samo još jedan čovjek. To je samo još jedan propovjednik. To je samo još jedna doktrina. I kad pogleda danas mesijansku crkvu, đavo gleda i vidi i kaže, o, to ne može biti to, kaže prorok. Kao što je tamo gledao Isusa, tako sad gleda žene koje se, kaže, žrtvuju da ne pokažu svoja tijela ljudima zašto su bile načinjene, tako se pokriju mlade djevojke bez šminka na sebi. Uzmite djevojku iz rock'n'rolla, pustite je u ovo zajedništvo, ona će se brzo očistiti. Pušta da kosa raste, lijepo se ovo pristojno oblači, skidate stare kratke hlačice i hlače, i drugačija je. I ono što moramo reći, ovo vrijedi ne samo za djevojke, ovo vrijedi za braću. Znači, braća koja uđu u ovo zajedništvo, bit će promijenjena. To će biti ljudi koji će prestati živjeti starim načinom života. Stvari koje su nekad voljile, više neće voljeti. To će biti ljudi koji će se prestati baviti politikom. To će se biti ljudi koji će se prestati baviti, koji će prestati biti agresivni, koji će se prestati baviti religijom, koji će se prestati baviti sportom, koji će se prestati baviti, ne znam, svojim fizičkim izgledom ili čime god da se ti ljudi bave. Znači, zašto? Zato što kaže, ona je ušla u ovo zajedništvo ili oni su ušli u ovo zajedništvo. Kaže, pustite ih da uđu u ovo zajedništvo i oni će se očistiti. I to vrijedi i za braću i za sestre. Ljudi prestaće pušiti. Zašto? Zato što je ušao u ovo zajedništvo. Prestaće raditi mnoge stvari. Zašto? Zato što je ušao u zajedništvo. To je ono što mi želimo da bude svjedočanstvo svih nas. Dakle, ova pčela je rekla, znaš što, ova smrt je rekla, on je samo čovjek. To je sve što on jest, on je samo običan čovjek, ili ono što je, ili bi on učinio nešto po tom pitanju. Bog ne bi umro tako, tako ću ga ubosti. I usidrila je svoj žalac u njega na križu. I kaže, o, brate, jesi li znao, kad pčela usidri svoj žalac, znaš li što se događa? Ako ga zaista duboko usidri, nema više nikakav žalac. I kada je žalac smrti bio usidren u Božjem tijelu, iščupao je žalac. Ona može zujati i stvarati buku, ali mi možemo postajati poput Pavla koji je pod ovim zajedništvom rekao: o smrti, gdje je žalac tvoj, o grobe, gdje je tvoja pobjeda. Ali hvala Bogu koji nam daje pobjedu po gospodinu našem Isusu Kristu. Tu je smrt bila progutana u pobjedi kad je pčela izgubila svoj žalac. Pčela smrti izgubila je svoj žalac kad je ubola svemogućeg Boga očitovanog u tijelu na Golgoti. Danas više nema žalac. Niste li sretni što ste pod ovim zajedništvom? Znači, ako smo pod zajedništvom, smrt više nema žalac. Ona može zujati, ali nema s čime da ubode, zato što je obećano uskrsnuće za onima koji su pod ovim zajedništvom. Niste li sretni što ste pod tim zajedništvom? Kaže prorok, uzima u pjesmu, kaže: jedan od njih. Nismo li sretni da smo jedan od njih? Kaže: tako sam sretan što mogu reći da sam jedan od njih. Kako to dobivaju? Kroz zajedništvo krvi. Kaže: ima li slučajno netko tko nije ušao u to zajedništvo? Ne znate što je šekina slava. Kažete: brate Brahame, ja sam kršćanin, ispovjedio sam. To je u redu. Prošli ste vode odvojenja. Ogledajte, brate Branham, ja sam posvećen. Ne pušim i ne pijem. To je jako dobro, moj brate, ali jesi li do sada ušao u zajedništvo gdje te Bog susreće pod prolivenom krvju? Nakon što ste došli pod prolivenu krv, život u toj krvi se vraća u obliku Duha Svetoga, koji je bio Krist u duhu, da bi imao zajedništvo sa svojom djecom. Ako niste i želite da vas sjeti u molitvi, biste li podigli svoju ruku i recite: sjeti me se. To je pitanje, kaže prorok. Da li smo u tom zajedništvu? Znamo li što je to ta šekina slava ili slava Božje prisutnosti? Kažete: brate Branham, ja sam kršćanin, ispovjedio sam. I to je u redu. Prošli ste vode odvojenja. Brate Branham, ja sam posvećen. Ne pušim i ne pijem. To je jako dobro, moj brate. Drugi na mjestu u poruci prije kaže: ti si na vratima. To je jako dobro, moj brate, ali jesi li do sada ušao u zajedništvo gdje te Bog susreće pod prolivenom krvju? Nakon što ste došli pod prolivenu krv, život u toj krvi se vraća u obliku Duha Svetoga koji je Krist u duhu da bi imao zajedništvo sa svojom djecom. Dakle, ono što vidimo, imamo vodu odvojenja koja nas čisti od grijeha, opravdanje, vodeno krštenje. Imamo prolivenu krv koja nas čisti i tu smo posvećeni, ali onda onaj zadnji korak je da život koji je bio u toj krvi dođe u nas. Kaže, nakon što ste došli pod prolivenu krv, život u toj krvi se vraća u obliku Duha Svetoga koji je Krist u duhu, da bi imao zajedništvo sa svojom djecom, da bi bilo obnovljeno zajedništvo iz Edena, da bi Bog imao ponovno zajedništvo s našim dušama, onako kako je imao zajedništvo sa svojom djecom u Edenskom vrtu. Mi živimo u vremenu kad je Bog osigurao način da imamo zajedništvo s njim, da naša duša ima zajedništvo s njim, onako kako je imao zajedništvo s Adamom u Edenskom vrtu. Kako je on to osigurao? Tako da smo prošli kroz vode odvajanja, kroz opravdanje, kroz vodeno krštenje. Da smo posvećeni, ne pušim i ne pijem i tako dalje. To je dobro, ali sada da uđemo u zajedništvo s Bogom pod prolivenom krvju. Da život koji je bio u krvi se vrati u obliku Duha Svetoga da bi imao zajedništvo sa svojom djecom. Kaže prorok, ako želite, ako vam je to potrebno, podignite svoju ruku i recite: sjeti me se u molitvi. Kaže, blagoslovi ove ruke koje su bile podignute. Oni ovdje traže i čeznu da dođu pod to zajedništvo. Možda su primili riječ i bili odvojeni. Možda si ti oprostio njihove grijehe. I uistinu, nakon što su im grijesi oprošteni, Oni mogu biti posvećeni o stvari svijeta, ali nikad nisu ušli u šekina slavu. Morat će ući krštenjem duha koji nas krsti u jedno tijelo šekina slave. Molim te da to učiniš, Gospode. Znači, krvlju smo posvećeni, ali da bi ušli u zajedništvo s njim, život koji je u toj krvi mora se nastaniti u nama. Vodom smo oprani, krvom su posvećeni i onda želimo da život iz te krvi se nastani u nama i onda Bog ima zajedništvo s nama, sa našim dušama, sa svojom djecom kako je imao u Edenskom vrtu. I kaže, neka svaka bolesna osoba u božanskoj prisutnosti ovog jutra, neka upravo sada segne i ščupa šaku izopa iz svog vlastitog života, ono malo vjere koju imaju, zatim primjene krv Isusa Krista na to bolesno mjesto i gledajte kako modrica odlazi. Želimo ući u takvo zajedništvo. Zajedništvo s Bogom, zajedništvo gdje naša duša ima zajedništvo s njim, kako je imao sa Adamom prije pada, i zajedništvo gdje možemo segnuti svojom rukom i ščupati izopa ono malo vjere što imamo u svom životu i primijeniti krv i gledati kako modrica odlazi. S ovim želimo završiti, da se podsjetimo da zajedništvo, kršćansko zajedništvo, pravo zajedništvo, zajedništvo na novorođenih, zajedništvo Duha Svetog, nije okupljanje. Mnogi ljudi se okupljaju i nemaju zajedništvo. Nije okupljanje temelj zajedništva. Nije organizacija temelj zajedništva. Obrazovanje nije temelj zajedništva. Teologija nije temelj zajedništva. Ljudi mogu biti okupljeni zajedno bez da su u zajedništvu. Mnogo puta je to tako. I zajedništvo s Bogom nije opravdanje i nije posvećenje. Zajedništvo s Bogom je krštenje Duhom Svetim. Opravdanje i posvećenje je samo put ka zajedništvu s Bogom. I želimo imati zajedništvo s Bogom, to nije da Bog dotakne naše oprosti, naše grijehe kroz to što slušamo riječ i povjerujemo, to je dobro, idemo dalje. Da Bog posvjeti naš život, da nas očisti od pušenja, pijenja ili mnogih drugih stvari, to je dobro, ali nismo onda tek na vratima. Ono što želimo, da krv koja nas je očistila, da život iz te krvi se nastane u nama. I tada Bog ima zajedništvo s nama i tada ima zajedništvo s našim dušama, kako je imao prije postanka svijeta, odnosno kako je imao prije pada u Edenskom vrtu. Bog je obnavlja natrag taj Edenski vrt i već je obnovio zajedništvo kako je imao s Adamom, ali s našim dušama. Jednog od ovih dana mi čekamo da se naše tijelo i duh pridruži tome. I ono što želimo je da imamo pravo zajedništvo, zajedništvo kroz krv, zajedništvo u svetinji nad svetinjama, zajedništvo u sobi, ne samo u kuhinji i dnevnom boravku, zajedništvo za koje je potrebna suglasnost, zajedništvo za koje je potrebna ljubav, zajedništvo koje podrazumijeva jedenje, kako prorok kaže. Neka Bog blagoslovi, možemo pognuti ruke. Glave i podići ruke, pomoliti se Bogu. Dragi Bože, završavamo ovu službu sa molbom da imamo zajedništvo, Gospode, s Tobom. I zajedništvo jedni s drugima, i prorok kaže da je to nešto najljepše što i najviše što možemo imati na ovoj zemlji, Gospode. Zajedništvo s Tobom i zajedništvo međusobno, Gospode. Znamo da to zajedništvo nije okupljanje. Naravno, Gospode, lijepo se okupiti kao djeca Božja i lijepo se okupiti, Gospode, govoriti o Tebi i o Tvojoj riječi. Zajedništvo nije organizacija, Gospode. Mnogi ljudi su pokušali organizirati zajedništvo ili obrazovati ljude u zajedništvu, Gospode. Mi znamo da zajedništvo dolazi kroz krv, kroz tu prolivenu krv koja čisti nas od našeg grijeha. I onda korak dalje, život koji je bio u toj krvi se vraća u nas da bi ti imao zajedništvo sa svojom djecom, Gospode. Da bi obnovio stanje iz prije Edena. Da bi obnovio zajedništvo s našim dušama kako je bilo prije Edenskog vrta. Gospode, jedan dio našeg bića je već vraćen u stanje prije pada. To je naša duša. Jedan dio našeg bića se već druži s ovom, kako se družio prije pada. To je naša duša, Gospode. Molimo da se pripremiš nas i da budemo spremni za onaj trenutak kad će se naše tijelo i naš duh pridružiti tome. Predajmo ti, Gospode, ovu službu i hvala ti za zajedništvo s tobom. I molim te da za sve koji žele i koji slušaju, Gospode, da bi došli u takvo zajedništvo s tobom. Zajedništvo koje rađa novi život, Gospode. Zajedništvo koje rađa novi život i mijenja starog čovjeka, Gospode, da se dogodi ono što se desilo u Aronovom štapu u svetinji na svetinjama, da se nama u zajedništvu s tobom dogodi takvo cvjetanje, takva promjena i takva na novo rođenje i takav novi život, Gospode, i novi plodovi našeg života. Gospode, da ljudi vide da se dogodilo nešto drugačije, da je nešto novo u našem životu, da je stari čovjek umro i da novi evo živi, Gospode. Predajemo tebi ove riječi, ovu propovjed. Hvala ti za ovu propovjed i hvala ti da znamo što je to zajedništvo s tobom. Gospode, u ime Isusa Krista. Blagoslovi sve koji slušaju, molim te, dragi Bože. Amen. Amen. Evo, neka Bog blagoslovi i neka nas sve uvede u još dublje zajedništvo s njim. Ovako zajedništvo o kojem prorok ovdje kaže. Zajedništvo koje se događa u svetinji na svetinjama. Gospod s vama.
God made this great paradise, called it the Garden of Eden. Placed his son and daughter there. He would come down and talk with them in the cool of the evening. He would say, "How was your day? Is everything okay?" He would meet them in the cathedral under the tree. And after he had fellowship with them, he'd kiss Adam goodnight and he'd kiss Eve. Then he'd lay them down to sleep. Adam was the son of God. Anything he needed, all he had to do was speak. If it was cool, he could make it warm. He had the power to move a tree. Everything there was under his control. There was no fear at all. All was well in God's great paradise the day before the fall. God placed an angel with a flaming sword to guard the way to Eden. Outside the garden walls, Papa God wouldn't be coming down this evening.
day before, Adam was an amateur god. Now he was just an ordinary human being. He had never saw the fear that was in Eve's eyes, but they had never been afraid, and he'd never seen her cry. He never saw a bird fall from a tree and die. I no longer lay down with a lamb. Now he fought and they would kill. No longer ate from the trees in the garden. The sweat of his brow, the soil he had to till. Nature no longer was under his control. He had no power at all. They both knew what sin had cost them the day after the fall. All of Adam's life, he remembered the promise God had made to him. That when he drove him from the garden, he'd make a way to bring him back again. But the promise wasn't fulfilled for thousands of years. Then one day in a little town called Bethlehem, a little baby boy was born. Jesus was his name, a kinsman redeemer. The blood of God flowed through his veins. He came to save fallen man. For he took my sins, nailed them to his cross on Calvary's hill. Descended into the lower parts of the earth, took the keys to death and hell. And in Abraham's bosom, he said, Adam, who's that with those keys walking down Paradise Hall? Adam said, he's come to take us back to where we were the day before the fall.
The courts convene, judgment from heaven, the supreme judge of all the earth declared the book is open. Revelation 10:1-7, a mighty angel descended from heaven. The mystery reveals some marked, some sealed. Where will you be? Oh,
when the rose comes inside of the book, is yours.
living.